بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menghimpunkan kita pada malam ini, dan ucapkan terima kasih dan jazakumullah kepada pengurusi majlis, Al-Ustaz, juga Ustaz Salim Jasman yang memberi mukadimah tadi, dan pada mereka-mereka yang menjayakan majlis pada malam ini, dan tak lupa kepada hadirin hadirat yang dirahmati Allah kerana dapat melapangkan masa pada malam ini. Jadi insyaAllah ta'ala pada malam ini kita akan sama-sama membicarakan berkenaan isu stres ataupun perasaan yang tak dapat dikawal disebabkan beberapa faktor di dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, Alhamdulillah beberapa tahun saya dalam bidang perubatan. Jadi yang akan saya bicarakan ini banyakkan adalah daripada hasil kajian kes ataupun hasil daripada pertemuan saya dengan pesakit-pesakit ataupun orang-orang yang datang bertemu pada saya, sama ada di Singapura ataupun di Pontian, di Pasir Gudang, Kampung Seri Bunian. Jadi saya buat rawatan begitu banyak tempat sehinggalah kini lebih kurang masuk tahun yang ke-16. Dan Alhamdulillah telah melahirkan banyak murid antaranya ada di depan kita yang dah dapat ijazah lah insyaAllah. Jadi kalau cari saya tak jumpa, tak stres lagi sebab murid-murid saya ramai di sini dan mereka akan dapat ijazah, dapat sijil Jadi malam ini kita bicarakan tentang emosional, kenapa melanda kita. Dan semua orang tak suka dengan emosional, semua orang tak mau jadi pemarah, tetapi jadi pemarah. Jadi bagaimana pandangan Islam terhadap emosional ini? Tentu sekali Islam tidak gemar, tidak suka terhadap umatnya, kaumnya menjadi umat yang pemarah atau umat yang infial. Dalam masyarakat dipanggil infial, kena sentuh sikit naik marah, tersentuh sikit naik berang. Tetapi masih baik lagi kalau mereka berang sikit lepas itu ingat Allah. Kemudian apabila diingatkan nama Allah, dia pun tepuk dada dia, dia gosok dadanya, dia lega. Ini Alhamdulillah. Tetapi kalau dia berang, ditegur, makin berang, makin stres, makin emosional, ini paling dibenci oleh ajaran Islam, oleh ajaran kita. Jadi umat Islam dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan ajaban li amril mu'min, atau kama qala, Rasul kata heran melihatkan orang beriman. Rasul kata heran melihatkan orang beriman. Kulluhu khair. Semua tidak tanduk, semua kelakuan, semua perbuatannya adalah baik. Jadi kat sini Rasulullah mengungkapkan daripada perasaan dia, mengatakan hairan melihat orang beriman sebab semuanya adalah baik. Tindak tanduknya, dari segi pemikirannya, tutur bahasanya, kesimpulannya semua adalah baik. Jadi tak apa orang perempuan boleh buka nak tengok nanti stres tak nampak. Tak apa. Tengok TV dia stres, jadi tengok orang tak apalah dikasih kelonggaran. Jadi kalau kita lihat, emosional ni ada pada semua manusia, dan kalau kita lihat ada setengah haiwan pun emosional. Apabila kita mengkaji sastra Arab, kita dapati bahawa unta adalah setengah sebahagian daripada binatang yang cepat marah. Unta adalah binatang yang cepat marah. Sebab apa unta cepat marah? Sebab unta kerja keras. Dia berjalan sampai ratusan atau sampai ribuan batu. Oleh sebab itu orang Arab apabila nak jalankan unta supaya lebih cepat, lebih laju, supaya sampai ke tempatnya dengan tepat, boleh membawa bebanan-bebanan, maka mereka ada lagu. Hadil Jamal. Dia ada lagu khas untuk unta. Jadi dinyanyikan, dilagukan unta tadi, unta itu akan berjalan dengan seronok dengan lajunya dan sampai ke tempat tujuannya. Baik, dalam kajian saya ni, emosional ni berlaku ada beberapa faktor. Pertama sekali kalau kita lihat adalah faktor keturunan itu sendiri. Ini kalau kita lihat dalam buku Al-Imam Ghazali, dalam membicarakan bab Al-Iltizam, dan dalam bicara bab Iltizam, bab akhlak, jadi dia katakan, akhlak itu timbul daripada suasana seseorang itu dibesarkan. Akhlak itu juga terbentuk daripada suasana negeri orang itu dibesarkan. Dan akhlak itu juga terbentuk daripada bagaimana kehidupan keluarga mereka. Oleh sebab itu kalau kita lihat, macam mana orang Arab, kalau dibanding dengan orang Melayu. Orang Arab kalau cakap, pekik-pekik. Mata tu beliak dengan apa, dengan kasar. Kalau kita pergi urus, saya belajar di Mesir 7 tahun. Kalau pergi urus, pergi pejabat tu nak buat urusan, nak ambil sijil takut. Mesti kena tengking dengan bawah lah, kena tengking dengan penjaga lah. Jadi kita yang baru sampai Mesir heran, kenapa tiba-tiba orang ni mengamuk? Sampai saja beratur, sampai depan dia dah mengamuk. Dengan tangan-tangan dia jalan ni, waya walak dia kata, waya walak roh kata dia, bara-bara dia kata. Waya walak keluar-keluar, merambus keluar kata dia. Kita yang belajar baru heran, apa sebab aku ni salah apa tiba-tiba kena Allah keluar. Nak ambil sijil takut, nak pergi pejabat takut, hari-hari kena tengking, kena marah. Jadi kita pun lama-lama duduk 3 tahun, 4 tahun, kita pun gaji. Kenapa orang Arab gini? Oh, rupanya dia stres, gaji kecil. Jadi dia marah-marah tu, dia nak baksis. Rupanya baksis tu maknanya, kasih hadiah lah kan. Kita dah lulus, nak bagi sijil. Takkanlah balik gitu saja. Dah duduk negeri dia, dah minum air nil, dah makan buah-buahan dia. Takkan balik gitu je. Nak dapat sijil, bagilah. 10 pound ke 20 pound. Jadi kawan-kawan yang dah faham, bagi 10 pound, terus jadi baik. Daripada marah macam jin tu, jadi baik macam malaikat. Terus je, anda toyib, kata dia, engkau baik. Jadi kita faham, rupanya dia stres. Dia nak ubat stres dia senang je. Bagi 10 pound baik. Haa, tu dia. Jadi, kita boleh nilai kita punya sikap. Macam mana kita punya pemarah, kita punya stres, kita punya emosional, peringkat mana kita boleh ukur. Kita tidak ada alat untuk ukur, tapi kita boleh ukur. Cuba satu hari saudara pergi masjid. Pergi masjid, balik hilang selipar Jepun. Kan? Balik ni nak balik rumah, selipar Jepun tak ada. Kita kata apa? Tak apa, sedekah. Selipar pun baru $2. Minggu depan datang lagi, beli selipar mahal sikit. Design Amerika. Beli $10. Pergi masjid, hilang lagi. Tak apa, sedekah, kata dia. Baru $10, kata dia. Jalan kaki balik. Kali ketiga datang bawa kasut mahal sikit, Overman. Datang. Tengok kasut Overman tak apa, IC Man, kata dia. Mana boleh jadi? Ini aku mesti report polis, kata dia. Mana tak boleh jadi. Ngendap, dia siap nak pergi semua, subuh dia ngendap ke tepi. Siapa punya kerja ni? Jadi kat situ dia punya marah cuma $10 je. Nilai dia punya iman $10 je. Masuk $100 je habis. $100 dia marah. Hilang kasut bermen dia mengamuk meradang. Habis tak nak pergi masjid lagi. Jadi kat situ maknanya dia punya marah dia tu tak lebih $10. Lepas $10 dia memang meradang ni angin. Jadi kat situ kita lihat. Kita punya kesabaran cuma setakat itu saja, tak lebih. Kita balik rumah, anak ramai. Tak tahu saudara anak ramai ke tidak, saya alhamdulillah anak ramai. Balik rumah anak ramai contohnya kan. Balik rumah pergi cah. Biasalah anak ramai kan. Tak apa, ambil sapu-sapu. Apa, biasa anak ramai, okey sapu. Besok balik malam, balik lama lagi. Bukan pergi cah lagi, berlekit pula. Tak apa, mop. Besok balik lagi, handphone dia baru beli pecah. Wah, ini tak boleh jadi. Mana budak tu, belasan setengah mati. Jadi dia punya iman dekat handphone dia. Kalau handphone tu pergi kedai jual second hand baru $50, walaupun RM5. Jadi RM50 dia bantai naik sampai patah. Jadi iman dia RM50 je. Jadi perkara-perkara ini menjadikan kita stres, jadi kita marah, kadang-kadang bertindak keluar daripada yang patut. Tu dia. Jadi adakala stres tu sebab keturunan. Memang keturunan dia jenis macam ni. Kehidupan dia, cara pemakanan dia, cara apa pemikiran dia. Jadi, daripada keturunan melahirkan yang bersikap demikian. Wah, ini nak ubat agak susah sikit. Terpaksa pindahkan ke tempat lain. Campurkan dia dengan suasana lain, dengan keluarga lain, insyaAllah. Oleh sebab itu, ada banyak kes didapati. Orang mengadu kat saya. Dia kata, dulu suami saya ni, saya baru kahwin dia. Garang ustaz, kata dia, pemarah. Silap sikit pun tak boleh. Tapi lepas kahwin dengan saya 2-3 tahun, alhamdulillah. Nampak? Jadi apabila kita soal selidik, kita dapati bahawa lelaki ni daripada keluarga yang begitu. Bapak dia pun kalau silap sikit dia nasib terbalik dan itu. Ha. Orang dulu-dulu di kampung saya lihat, kalau si suami marah tu, datuk-datuk kita tu marah saja, nasi tu terbalik kan? Ha. Kadang-kadang tak sempurna masak, nasi tu dia taruh ke kaki, dia tendang macam bola, tu periuk terbang. Banyak orang dulu-dulu gitu eh. Terbang keluar tingkap. Orang rumah masak lagi, pula tu dapur dia abu. Tiup. Eh, nak masak pakai dapur abu, kais-kais kan dia pegang tek kucing. Kais, kucing merah. Masak lagi. Tak kena lagi, mengamuk lagi. Jadi kita lihat, kenapa orang duduk di kampung boleh stres, bil telefon tak ada, bil air tak ada, kemudian apa, tak adalah apa tu, macam-macam tak ada. Duduk di kampung, ini daun ni gatal. Ni anak kecil ambil, daun ini gatal. Daun keladi ni gatal ambil. Ambil. Okay? Jadi maknanya kat situ kita lihat walaupun tidak ada tekanan tak macam hidup di bandar, tak kena bil, tak kena itu, tapi kenapa boleh stres juga walaupun duduk di kampung, duit banyak, kebun besar. Jadi kat situ maknanya saya lihat ada faktor-faktor keturunan. Kita kaji dari nenek moyangnya memang begitu. Kita akan lihat macam mana penyelesaiannya kita lakukan. Yang kedua, emosional ini naik sebab tekanan. Bagaimana ustaz kita kata tadi, tekanan. Semua orang hidup di dunia ni ada tekanan. Jangan kata kita, budak kecil pun ada tekanan. Budak kecil tadi, dia datang sini nak main-main, tiba-tiba kena angkat. Dia stres. Dia tertekan, dia akan mengamuk di belakang. Dia akan mengamuk, dia akan pukul kakak dia, digigit apa yang dia dapat. Dia tekanan. Jadi kecil-kecil pun ada. Dia marah sebab sesuatu yang dia tuju tadi tak dapat dicapai. Kemudian cabaran. Kita hidup dengan orang yang semuanya hebat. Ke depan, kita tak dapat menghadapi cabaran. Kita dah usaha tak boleh naik. Orang naik, orang lain belajar, kursus ini dapat sijil. Kita kursus, fail. Macam mana kata Haji Yusuf tadi buang dengan saya? Dia kata dulu dia belajar di masjid ni dengan almarhum imam. Dia kata belajarlah dulu ada ilmu-ilmu macam-macam lah. Najib tukang ubat. Dia kata belajar ni semua fail. Ni ilmu orang dulu. Kata dia tak ada seorang lulus. Dia suruh duduk berjaga malam, semua tidur. Tapi murid saya untung. Semua pas. Saya ajar di sini, saya bagi 3 modul, 28 minggu. Ada yang tak pas tu sikit, yang lain tu insyaAllah pas. Pas tapi ada syarat kat situ. Alhamdulillah. Jadi tekanan. Banyak yang jumpa saya, dia kata stres, tekanan. Kenapa tekanan? Yang suami kata stres dengan isteri. Isteri kata stres dengan suami. Kita kena ingat, orang beriman dia tak boleh stres. Macam mana kita kata beriman, tapi kita stres. Dalam satu masa. Jadi beriman dengan stres ni tak boleh campur. Sebab orang beriman dia tidak boleh ada stres. Sekiranya berlaku lintasan-lintasan menjadikan dia marah atau stres, dia mesti mengatasi dengan baik. Dan paling tidak, selepas dia atasi tadi, dia mesti tidak boleh bertindak yang keluar daripada perkara yang bertentangan dengan Islam. Kalau ada stres macam mana pun, mesti dia ada batas, dia tak boleh melakukan sesuatu keluar daripada batasan-batasan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat, Rasulullah orang yang paling patutnya banyak stres. Tapi oleh sebab dia beriman, keyakinan kepada Allah kuat, dia boleh atasi dengan mudah. Apa taknya Rasulullah dituduh sebagai orang gila. Apabila sampai musim haji, Rasulullah belum sampai ke sana. Rasulullah naik haji pun sekali je kan. Belum sampai ke haji, nama dia sampai. Mereka sebarkan di pelosok tanah Arab mengatakan, jaga-jaga akan sampai seorang lelaki bernama Muhammad. Orang ni gila. Jadi orang Arab yang pergi ke haji, jadi fikiran, kenapa orang gila jadi popular? Nama dia sampai sana dulu. Ada yang katakan, ada orang nama Muhammad tukang sihir, tapi nama dia sampai ke sana. Jadi Rasul jadi popular. Jadi kemudian dituduh pula ketika anak angkatnya bercerai dengan suaminya Zaid, Rasulullah kahwin pula. Allah yang perintahkan Rasulullah kahwin dengan Zainab kan? Tiba-tiba Rasulullah kahwin dengan dia. Orang tuduh Rasulullah SAW terpikat dengan Zainab. Ada cerita mengatakan Rasulullah nampak Zainab lepas mandi berkemban, kemudian Rasulullah terpikat. Waliyahzubillah, itu tuduhan kepada Rasulullah SAW. Kemudian dituduh lagi Rasulullah, isterinya pula katanya bersama dengan Safwan. yang kerjanya mengutip barang-barang yang tertinggal daripada rombongan yang berlalu. Dituduh pula. Dan Aisyah terpaksa minta izin pulang kepada ayah Sayyidina Abu Bakar kerana dituduh bersama dengan Sofwan. Sehingga Allah SWT turunkan ayat melepaskan Bara'ah daripada tuduhan tadi. Jadi tekanan demi tekanan, masalah demi masalah. Kemudian apabila orang muhajirin pergi ke Madinah, mereka sindir lagi, mereka kata tamin kalbaka yakuluk. Engkau gemukkan, kau sihatkan anjing-anjingmu, apabila anjingmu nanti gemuk, dia akan makan kamu, kata dia. Jadi kat situ dia timbulkan fitnah, seolah-olah memberi bantuan kepada muhajirin seperti memberi makan anjing. Apabila anjing sudah gemuk, nanti dimakan tuan. Mereka timbulkan perpecahan, menimbulkan fitnah. Jadi Rasulullah menghadapi berbagai-bagai perkara, sama ada tuduhan atau fitnah atau sindiran-sindiran yang sengit yang orang biasa tak akan tahan menanggungnya. Jadi alhamdulillah Rasulullah model yang terbaik, contoh terbaik, memberi ajaran, tunjuk ajar yang sempurna sehingga Aisyah pulang kepada ayahnya Abu Bakar Siddiq. Rasulullah datang sekali-sekali ziarah dan bertanya, "Kaifatikum?" "Kaifatikum?" maknanya bagaimana keadaan anak perempuanmu, dia tanya Abu Bakar. Abu Bakar kata alhamdulillah dia sehat, dia sempurna. Pulang Rasulullah ke rumah dia. Begitulah sampai datang berita dari Allah SWT, iaitu surah Bara'ah, melepaskan Aisyah daripada tuduhan berpoya-poya dengan Safwan. Jadi itu contoh-contoh yang sepatutnya Nabi boleh jadi stres. Tetapi alhamdulillah Nabi hadapi dengan tenang kerana dia seorang manusia yang sempurna. Jadi kalau semua di dunia manusia sempurna macam Nabi, dah tak ada masalah lah. Jadi Rasulullah dijadikan manusia sempurna, maka yang lain dijadikan sebagai pengikut dan sebagai mengikuti contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini maka adillah Allah Subhanahu wa taala mencipta beberapa kerat manusia menjadi contoh dan beberapa kerat manusia yang lain pula menjadi ikutan kepada contoh tadi. Dengan itu kita tidak boleh mengatakan kalau kita orangnya pemarah, orangnya selalu emosional, kita tak boleh katakan Nabi lain. Memang Nabi lain, tetapi tidak boleh bersandarkan, beralaskan itu saja untuk melepaskan diri kita daripada dituduh sebagai seorang yang pemarah. Jadi siapa yang kata itu Nabi? Kalau dia bersandarkan begitu, bermakna dia tidak redha dan tidak berusaha untuk melepaskan diri daripada emosional yang tak tentu pasal. Jadi sikap begitu adalah sikap negatif yang perlu diperbaiki. Antaranya ialah tidak kecapaian apa yang kita kejar. Kita kejar satu tak capai. Satu orang perempuan datang ke klinik saya di Pasir Gudang. Dia sampai klinik saya masuk, dia nak terjun. Dengan suami datang. Umur wanita tu 29 tahun. Cikgu, sains. Datang dengan suaminya, seorang pergi terkilang. Datang saja, ustaz, dia kata tunggu sekejap ya. Dia bagi nak tinggal di panggil. Saya kejar, saya main capai apa yang dapat. Dapat baju, dapat main sekut, tarik saja. Nasiblah. Saya tarik dia, dudukkan. Saya kata, kenapa? Saya nak terjun. Apa sahabat nak terjun? Dia tak nak hidup, saya kata. Saya dah stres, kata dia. Takkanlah stres tak boleh kawal. Jadi dia memang tak boleh kawal. Dia meracau dan nak terjun. Jadi suaminya kata, ini masuk hantu, tadi. Dia kata, tengok, relax dulu. Kita ni semua main tuduh hantu je. Hantu pun stres. Dato' hantu, asyik aku je salah, kata dia. Tahu, saya dulu masjid tentera ni, tempat saya bermain. Saya sembang tarawih dulu dengan imam almarhum, imam yang pertama dulu, yang lama. Imam siapa saya lupa tu, yang suaranya lantang. Kalau sembang raya dia nangis-nangis. Saya lupa imam siapa tadi. Saya sembang daripada dulu kat sini. Dan saya pernah tidur di masjid ni, di ruang-ruang ni pernah tidur. Memang saya orang lama kat masjid tentera. Saya naik basikal daripada Clementi Jameson School, saya naik basikal sembang tarawih kat sini. Pernah juga semayang dengan Ustaz Yasin dekat bawah Gunung Kelat. Jadi kawasan ni tempat saya main. Jadi saya pernah ceramah di sini dengan pelajar-pelajar US. Pernah. Jadi ada yang tidur kat sini katanya kena buang. Saya tidur banyak kali tak pernah kena buang, alhamdulillah. Pernah saya dengan orang kena buang ngeri juga. Saya tidur kat ruang ni, saya tidur kat ujung sini. Saya dekat tiang, saya tidur dekat tiang. Sebab kalau nak kena buang, saya pengen tiang. Jadi tidur takut juga kok kena lontar. Ada kata kena lontar kat jalan sampai kena terlanggar perut dia pun ada. Jadi saya fikir, apa pasal orang kena lontar pula ni? Saya ingat pun mungkin jin yang kat sini stres. Asal datang tidur, asal datang tidur, ngorok pula tu. Oh, kuat. Oh, saya sendiri tidur, saya pindah. Ada yang bunyi wong wong macam katak bentuk wong. Saya sampai lari pergi belakang. Kalau di Singapura ni banyak masjid lah saya pernah tidur. Semasa boleh tidur. Sekarang ada masjid dah tak tidur dah, no entry. Pernah saya pergi satu masjid malam-malam tengah tidur sedap pukul 3 di 10. Stress ni. Tengah tidur sedap-sedap suluh muka tu. Saya tengok pakcik ni, apa pula lah pakcik ni. Kalau dia pun janganlah suluh mata orang kan. Suluh mata tidur. Kau ada isi tak kata dia? Terpaksalah raba-raba IC. Ni IC kat kereta ni. Datang dari mana? Kita datang ni. Tak ada tempat nak tidur lagi ni, tumpang tidur. Tunjuk IC. Tak apalah, dia pun stres juga orang datang tidur, tak bagi tahu. Jadi saya tengok, buka, dia tidur lah. Nak balik dia tak sempat, jadi tidur mana dapat. Jadi kenapa kena lontar sana, kena lontar sini? Jadi kat situ maknanya adalah benda yang tak kena tu. Mungkin jin tu stres, dia tidur memekak, campak kat luar. Jin pun stres juga. Kita akan bahas bab jin stres nanti. Jadi wanita tadi apabila nak terjun, saya tanya kenapa. Dia kata saya stres Ustaz. Cuba cerita, saya tak boleh cerita Ustaz. Suami saya dekat sebelah. Kalau diizinkan saya cerita. Saya tanya suami, boleh izinkan cerita? Silakan. Jadi wanita ni makan ubat doktor. Ubat stres daripada hospital, mental hospital. Dia makan dua jenis makan. Alhamdulillah saya berhentikan ubat tu, saya bagi ubat saya. Alhamdulillah settle lah, tak ada masalah. Jadi kata dia, saya memang stres dengan laki saya Mizan. Kenapa? Yang laki tu tersipu-sipu dan izinkan terpaksa. Terpaksa dengar. Sebab dulu saya masa nak kahwin, saya haraplah dapat suami boleh sembahyang sama-sama. Ini asal saya nak sembahyang, dia buta-membuta. Saya nak sembahyang, dia membuta. Saya sembahyang seorang, kata dia. Jadi saya lama-lama dah tak tahan, saya jadi gini. Okey. Saya cakap dengan laki dia, awak dah faham kan? Okey dah. Alhamdulillah, balik ni awak cuba selesaikan. Dia selesaikan. Datang sebulan lagi, macam mana awak? Alhamdulillah. Ubat doktor tak makan, ubat saya suruh teruskan. Suami kata, dah tak ada masalah, normal. Sebab apa? Sebab dia selalu, kalau isteri dia nak apa, dia ikut. Nak sembahyang, nak jalan. Alhamdulillah, jadi dia fleksibel dengan isteri dia. Dah baik, dah pulih. Cikgu tu pun dah pulih, dah tak makan lagi ubat gila lagi. Jadi bukan itu saja, ada banyak lagi perkara-perkara demikian. Ada satu dekat Ulen saya pergi. Saya pergi rumah dia kerana kakak dia jemput. Kata kakak dia, Ustaz tolong datang rumah saya, adik saya ni mengamuk pergi pisau. Alamak, saya kata, habis nak buat macam mana? Nanti kalau ada sembelih saya, saya nak tolong. Ustaz tolonglah, Ustaz kan pandai. Jadi orang dah kata begitu, mau tak mau terpaksa pandailah. Okay. Bawa satu murid saya sampai rumah dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak buka. Jawab laki-laki tu depan pintu, kunci dia halau saya. Kau nak apa? Kau nak apa tadi? Saya dijemput oleh kakak awak, oleh suami awak, minta tolong tengok awak dengan kakak awak. Tak ada. No. Get out, kata dia. Saya kata, saya dah get out pun. Pujuk. Buka juga. Dia buka juga, kasi masuk. Tangan pegang pisau. Masuk, duduk. Saya tanya dia, kenapa abang pegang pisau? Ini untuk menyelamatkan diri, kata dia. Jadi dia, saya ngeri juga kalau ada gini. Alhamdulillah, pujuk, pisau tak tepi. Lepas tu dia suruh saya duduk bersila macam budak kecil di bawah saya. Duduk kata dia. Saya pun duduk. Tamu. Duduk. Duduk dekat tengah-tengah tu bersila macam orang bodoh. Dia tak kasih duduk atas kerusi. Duduk kat tengah-tengah hall. Duduk macam orang bodoh. Murid saya dah ketakutan. Kata dia, tak pakai baju ni dia. Dia standar saya senggol. Dalam hati saya, kalau saya senggol dia campak ni kan. Saya pandai juga karate. Saya diam-diam buat bodoh je. Senggol saya pun tak tahu. Lepas tu apa katanya? Sekarang kita lawan tajwid dia. Tak pasal lawan tajwid pula. Okeylah lawan tajwid, lawan tajwid lah saya kata. Ini orang stres, kita kena layan. Saya tanya siapa baca dulu? Dia kata, engkau baca dulu. Saya kata, awak dululah. Lepas tu saya, dia pun baca. Dia baca dengan Allah dari India pun datang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak ketawa pun takut dia lepuh saya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Lepas habis baca, Sadaqallah Azim suruh saya baca. Saya pun baca. Saya baca ala jauh. Dia lain dia, saya ala jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Walau tali habis. Dia kata, engkau bagi salah hadirin. Dia kata saya bagi salah. Engkau kalah bagi salah. Okey, memang saya kalah. Awak menang, dia kata. Tapi awak menang satu, kalah dua, dia kata. Apa saya kalah? Satu, saya tamu awak halau. Awak mati-mati saya halau-halau. Awak kalah. Tajwid awak bagus. Mewah boleh jadi guru. Awak menang, dia kata. Suara awak bagus. Suara awak nyarin. Saya kalah. Tapi awak kalah dua. Satu, awak marah saya. Awak halau saya. Ketiga, awak suruh saya duduk kat lantai. Patut tamu dua atas kursi, dia kata. Okey, saya minta maaf ke dia. Dia punya stres dah mula reda. Okey, bual. Saya tanya, kenapa bang jadi gini? Aku kena buang lah, kata dia. Aku kerja kat airport, kena buang. Rupanya dia kerja kat airport, dah naik pangkat, kena buang. Jadi dia stres. Alhamdulillah, minggu depan dia telefon saya. Dia telefon saya, ustaz, sila datang ke rumah saya. Saya datang, dia jemput saya makan. Mula-mula saya datang, saya kena marah. Saya tunjuk anak dia, anak awak tu pun saya. Hei, bukan gini. Gini, kata dia. Saya pun lupa. Saya dulu sekolah junior dulu, kena tunjuk macam ni. Kalau kita tunjuk gini, ustaz sepak. Gini, kata dia. Saya pun ikut. Ini anak awak ke? Ini isteri awak ke? Boleh saya minum? Saya terpaksa gini. Ini pun betul. Alhamdulillah, minggu depan lepas saya pujuk layan, minggu depan, dia datang jemput saya jemput makan. Dah settle semua stres dia. Jadi kenapa jadi emosional jadi marah? Sebab tekanan kuat. Dia tak dapat kawal. Tak dapat lepaskan emosi dia. Alhamdulillah saya datang, dia lepaskan saya, dia magi, dia marah saya, puas, dia baik. Sama dengan wanita tadi. Lepas dia lepaskan semua emosional dia, dia jadi baik. Itu dia. Jadi gangguan . Kemudian, antara yang menjadikan kita stres paling besar sekali susah nak elak, bermusuhan. Itu dia. Oleh sebab itu, kita kalau boleh elakkan daripada permusuhan. Kalau awak dah bermusuh dengan seseorang, dia benci awak, benci dia, awak tak akan boleh jumpa dia, betul tak? Nak pergi masjid pun tak senang. Sampai masjid, tengok alamak muka dia kat sini. Balik. Dah sampai masjid tu, nampak muka dia, balik. Stres tak? Balik tak sebenarnya sebab menyampah dengan kawan kita. Besok ada jemputan, hari minggu jemputan. Dah duduk sedap-sedap, dah ambil makanan. Tiba-tiba kawan dia duduk ke depan. Alamak muka dia lagi. Terpaksa berubah sakit perut. Mak sakit perut lah. Balikkan nak makan. Sebab dia tak boleh jumpa orang yang dia benci. Jadi, apabila kita membenci seseorang dan kita tak cuba atasi masalah tu, kita akan jadi tension. Terutama dengan orang yang di rumah kita. Itu dia. Orang rumah kita lah, isteri atau suami atau anak-anak atau mak atau ayah. Kalau kita dah tak suka dengan mereka dan kita tak dapat atasi, tak mau fikir kebaikan mereka, memang habis. Balik rumah muka engkau, balik rumah muka engkau. Jadi kita tak akan dapat ketenangan dalam kehidupan. Kita dah penat bekerja, balik rumah, tengok isteri atau suami, kita stres. Jadi nak gaduh, jadi nak marah kan. Oleh sebab itu, ini yang paling penting kita atasi. Kalau gagal dalam rumah tangga kita mengatasi stres kita, maka gagallah semua kerja kita. Maka gagallah produktiviti kita. Produk kita pun gagal. Jangan kata produk, kalau kita bisnes, jangan kata produk tu, produk yang khusus pun gagal. Kenapa kau kahwin sebelum tu tak ada anak? Apa tak? Dia tidur bilik sana, aku tidur sana. Kenapa anak macam mana? Bini tidur bilik master bedroom, si suami tidur dekat depan TV dia. Sebab apa tidur lain-lain? Stres dia. Itu dia. Banyak kes tu berlaku, apabila kita gaji, apa puncanya, tak ada punca. Apabila kita siasat, kaji, kita pergi rumah selidik, apa sebab awak boleh tak rapat dengan suami dan isteri? Dia kata, saya pun tak tahu. Ini jadi satu apa? Muskilah. Pergi kaunselor. Kaunselor buat kaunseling. Kasih formula, 30 formula. Buat ini, buat itu, langsung tak jalan. Makin formula, makin teruk. Makin formula, makin teruk. Macam tadi satu orang datang, bila saya cek, saya kata, maaf cakap, saudari ini orang yang cukup banyak marah dalam rumah tangga. Betul? Betul tadi. Saya pun heran kepada dia. Suami saya tanya sikit saja nak pergi mana, saya mengamuk. Kalau saya mengamuk, saya kata, ceraikan aku. Tadi satu wanita datang. Nanti suami tanya, dah buatkan air abang? Mengamuk. Mengamuk je, minta cerai. Suami tanya kenapa balik lewat hari ni, mengamuk minta cerai. Jadi dia ngaku sendiri. Sampai dia kata, saya pun tak tahu kenapa saya ni. Sikit minta cerai. Sampai saya tengok cermin, saya malu tengok muka saya, kata dia. Ini kes sudah beratus, beribu kes saya dapat. Saya pun cek. Oleh sekesan, Ini guna apa? Kita gunakan, ini ada katakan netropati. Itu dia. Netropati dalam template tadi ada tuliskan. Ustaz Jumadi ada netropati. Dan dia tulis kat situ ada PhD dalam netropati. Jadi netropati ni maknanya mengesan penyakit dengan tidak menggunakan obat-obatan. Menggunakan kepandaian sama ada akal ataupun menggunakan alat-alat tertentu. Bila saya kesan, saya tengok, saya dapati ini ada masalah. Awak ada masalah dalam rumah tangga sebab di bilik tidur awak tu ada sesuatu benda yang menjadikan kamu stres. Kita gerakkan dia adalah kuasa negatif. Kuasa negatif hidup bersama dalam keluarga awak. Dia yang membentuk keluarga awak, dia yang membentuk diri awak. Menyebabkan awak tidak dapat mengatasi stres awak. Ini ada katakan gangguan halus yang duduk di dalam rumah kita menyebabkan kita stres dan tak ada kesudahan. Jadi kalau kita bersabar dan mencari penyelesaian, insya-Allah Allah akan bagi kita jalan bagaimana untuk menyelesaikan kes tersebut. Kalau kita diam dan kita ikut hawa nafsu kita, memang habis. Satu kes terbaru. Rumah tangga sudah beranak dua dah. Rumah tangga sampai dapat anak dua. Jadi suami dia balik kerja saja, dia jumpa isteri dia, dia kata apa? Kita panggil isterinya, Izzah, kau sayang abang tak? Abang ni kenapa? Sayanglah. Kalau sayang, kita cerai ya, kata dia. Ini terbeliak mata, kenapa lagi aku ni? Betul ke tak betul? Nanti ajak pergi makan, pergi luar pergi makan. Lepas makan-makan malam dekat luar, balik ke dalam kereta, tiba-tiba cekik bini dia. Kau ni perempuan tak bunuh, tampar mulut keluar darah, darah mulut. Bininya heran, kenapa pula? Nanti balik rumah tengah makan-makan baik-baik, tiba-tiba mengamuk, ambil barang nak gemelih bini dia. Saya rawat kes ni lebih kurang masuk 6-7 bulan. Kes ni saya rawat. Suami tak pasal-pasal pergi mahkamah, pergi ambil lawyer minta cerai. Kalau kau sayang abang, kita cerai. Tak ada gaduh, tak ada sebab, tak ada apa. Jadi kesian. Bapak dia kalau malam ini malam ngamuk, malam hantar ke klinik saya. Kalau pagi-pagi hantar, kalau petang-petang hantar. Entah berapa puluh kali hantar ke pasir gudang. Tapi berkat sabar dia, saya rawat sampai nak pergi mahkamah, sampai kat sana, sampai saya mahkamah, jadi bingung lagi dia. Temenung macam ayam biar nak kapur. Tuan Hakim tanya, kau nak cerai ke? Ya, okay. Dah balik, kata Tuan Hakim. Fikir lagi. Pergi lagi sampai sana, begitulah ulang mahkamah, pergi balik. Sampai hari terakhir, mak dia kata, Ustaz, besok anak saya nak pergi mahkamah, Ustaz, tolonglah saya. Alhamdulillah, dengan ilmu tadi tu, dengan netropati ilmu yang saya ada, saya tarik jin tu daripada rumah. Dia kata, Kak, saya usahakan tarik jin dari tubuh suami dari rumah saya. Sebenarnya tak boleh buat apa. Jadi saya usahakan, saya buat, saya tarik daripada ni. Alhamdulillah, sampai mahkamah baik terus. Dia jumpa dengan Hakim, Tuan Hakim, saya tarik balik semua kes saya. Saya masih sayang isteri saya. Dan saya tak tahu kenapa saya nak apa. Nak ceraikan bini saya. Otak saya terganggu. Alhamdulillah, selesai. Ini dia. Jadi sekiranya berlaku yang kita lihat pada zahirnya stres menjadikan pecah belah, kita boleh jumpa pada kawan-kawan kita yang ada pengalaman dalam bidang ini, insya-Allah boleh kita bantu. Baik, kedua kita lihat. Kita tengok. Kalau stres tadi kita tak kawal, memang kerja hancur. Terutama kalau kita balik kerja penat. Usulnya orang lelaki-lelaki ni ada dua jenis. Satu, dia relax. Kalau tengok rumah tangga dia, rumah berserak, anak kalang kabut, ada lelaki dia relax. Ada lelaki dia balik, dia tak boleh tengok sikit serak pun. Saya jumpalah kawan saya. Dia tak boleh nampak kalau dia balik rumah satu serak pun. Mesti nak kemas, kasut mesti nak susut, semua perfect mesti nak. Ada, tak kisah. Ada orang lelaki dia tak boleh dengar anak nangis. Kalau dia dengar anak nangis, dia bingit, dia geran, dia ngamuk. Wah, dia meradang. Orang dulu-dulu dia tak boleh dengar. Kalau anak nangis saja, dia kata, ni anak ngalup ke ni? Orang Jawa kata ngalup. Ngalup ni maknanya doakan bapak dia mati. Ataupun doakan mak dia mati. Khususnya nangis waktu pagi. Orang nak pergi kerja, masa itulah anak nangis. Masa maghrib nak tidur, masa maghrib nak sembahyang, masa itulah anak nangis. Orang dulu cukup pantas. Dan setengah ni orang sekarang pun tak boleh. Dia bingit tengok apa anak nangis. Oleh sebab itu anak tak boleh nangis. Nangis saja dia marah sampai anak tu dah mengisak-isak, diam dengan cara terpaksa. Emergency brake. Budak tu tengah nangis. Diam. Terbeliak-beliak mata anak, mat tua mata dia. Anak tu jadi emergency break, kesian dah tu. Sebenarnya tak boleh. Kalau anak tu nak nangis, ya, dan dia tengok dia patut, biar dia nangis. Kalau dia nangis dan ngamuk, kita bagi dia bantal. Ambil bantal. Nanti bantal tu dia buat apa? Dia hempas di banting mengamuk. Lepas tu dia akan senyap. Jangan ditahan. Kalau awak tahan, dia akan stres. Ah, tapi dengar bapak, dia tak boleh tengok sikit pun. Dia tak boleh tengok sikit pun anak tu menangis. Ada tengah bapak pula, dia suka anak nangis. Mak cakap, saya pula suka anak nangis. Ah, ni kita cakap, kalau saya balik, ya saya mesti bully anak dia. Oh. Jadi saya lain, saya suka bully anak dia. Kasih nangis ni, lepas nangis ni bully ni pula. Ini nangis, bully ni lah. Semua dah nangis dah, alhamdulillah. Yang besar tak pada nangis, tak guna bully. Yang kecil, yang kenik-kenik tu kan. Ah, gigit telinga dia, gigit pipi dia, gigit kaki dia, dia dah mengamuk, nanti yang itu. Dan semua dah nangis, dah main music. Ah, saya pun dah reda sikit. Dan saya rasa lapang. Ah, saya jadikan itu macam music. Kalau tak ada music tu, mana pun saya kalau balik, mesti saya nak bully budak-budak tu. Gigit telinga, gigit ni, apa. Jadi dah jadi hobi pula dengan budak nangis. Kalau senyap, sepi, jadi macam saya stres pula. Jadi kita jadi happy. Jadi tak ada masalah dengan keriuhan di dalam rumah, dengan masalah hirup pikuk dalam rumah, tak ada masalah. Saya dapat ketenangan dengan perkara itu. Jadi lain orang lain cara, ya. Baik, jadi kat situ kita lihat, kalau kita lihat infial ataupun stres mudah marah ni, sifat marah ni ada pada semua orang. Cuma ada orang marah pada tempat yang hak, ada marah pada tempat yang remeh-remeh. Sayyidina Umar orangnya, ada orang salah anggap, dia ingat Sayyidina Umar ni pemarah. Sayyidina Umar ni bukan pemarah, tapi dia akan marah pada tempat yang hak. Seorang mengatakan datang ke rumah Sayyidina Umar, ketuk pintu. Ketuk, Sayyidina Umar tak buka pintu. Assalamualaikum, 3 kali tak buka pintu, dia balik. Sayyidina Umar keluar tengok orang tu dah balik. Dia tanya, kenapa engkau balik? Katanya, wahai Umar, wahai Khalifah, aku dengar seorang mengatakan al-istizanu salasa. Minta izin itu 3 kali. Aku minta izin 3 kali, kau tak jawab, wahai Khalifah, jadi aku balik. Sebab Rasulullah kata, minta izin 3 kali. Dan Umar pegang orang itu. Engkau cari saksi, siapa yang mendengar hadis ni. Kalau tak ada saksi orang mendengar hadis ni, aku pengalih kau. Dan Umar pengalih lagi. Da'ni adribu unukahu kata. Ya Rasulullah, izinkan aku pengalih dia. Ini orang ni ahli bid'ah, ni orang ni kurafat ni, dia pengalih dia, kata Umar. Sampai orang munafik tu pun yang nak fitnah Rasulullah, kata Umar, ya Rasulullah, da'ni adribu unukahu. Izinkan aku pengalih dia. Kata Rasulullah, jangan ya Umar, aku khawatir nanti orang mengatakan Muhammad membunuh saudaranya sendiri. Abdullah bin Ubay bin Salul yang buat fitnah. Dan Umar nak pengalih dia. Dia bawa orang ni pergi, bawa pergi bandar, tanya, siapa yang ada mendengar Rasulullah mengatakan al-istizanu salasa, minta izin tu 3 kali. Sahabat kata, ya Umar, kami mendengar. Dan dilepaskan. Nasib baik ada orang. Kalau tak ada orang dengar, tak ada bukti, tak ada saksi, orang ni dia melempang dia. Jadi dia pantang mendengar sesuatu yang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW tanpa bukti dan pasak saksi. Jadi kalau kita baca selama ni, macam orang cuma marah. Sebenarnya dia bukan cuma marah, tapi dia akan marah pada iman, dia akan menjadikan dia marah pada sesuatu yang membawa apa, sesuatu yang tak benar atau sesuatu yang tidak ada bukti, tidak ada bukti. Jadi maknanya kita boleh stres, boleh marah pada tempat yang sepatutnya, tapi tidak boleh marah ataupun terpaksa kawal marah pada tempat-tempat yang remeh-remeh, yang remeh-remeh. Jadi macam mana kita nak mengatasi marah? Pertama, sebelum kita mengatasi marah, kita tengok. Kita lihat manusia ada beberapa jenis. Sebab kita ada sesi soal jawab lepas ni, jadi kita kupas tak panjang. Ada orang dia infial, dia tu emosional, tapi dia tak tahu dia emosional. Ini masalah ni. Kawan dia kata, kau ni pemarah lah, kau ni emosional lah. Dia kata, mana aku ada pemarah, aku memang macam gini style. Macam gini, macam mana cakap buat tu sampai beliak-beliak gitu nak cekik orang. Aku bukan marah kan, aku cuma nak cekik je. Aku bukan pemarah. Orang parking kereta depan masjid, ini kalau dia tak jalan, aku panjitkan kereta motor dia. Orang tanya, alam kau ni gitu minta boleh, aku kan pemarah, ini hak, kata dia. Ini masalah. Dia pemarah, tapi dia tak tahu dia pemarah. Orang pembang kat dapur, masak pun, ikan dia ketuk sampai aku. Lagi dia tegur. Kenapa macam itu? Orang penat lah. awak takkan gitu sikit pun nak marah. Saya bukan marah. Gitu. Saya bukan marah tapi suara dah volume penghabisan. Ha? Suara dia macam apa tu, vokal apa Sitona Haliza pun tak macam itu. Aku bukan marah. Kasih air pun tumpah. Kasih air dalam tu bagi tumpah. Tumpah dekat dia punya apa? Cepin dia. Nasib baik ada cepin. Suami tu, oleh sebab suami tu sabar ambil juga air tu tumpah, terpaksa lah hidup. Walaupun sepeh dia kotor eh. Sabar je. Lalu dia tanya, bukan saya marah. Ha. Ataupun dia jawab, awak pun sama katanya. Jadi tu masalah eh. Jadi aku bukan marah, awak pun sama. Jadi ni problem. Patut kalau dia tegur, kenapa ni awak masak tu kelentang-kelenteng pula lah sikit. Aku kuat sangat tu bang. Ha, minta maaf lah kan, sedap sikit dengar eh. Barulah suami akan jawab, iya ya. Oh. Ini tidak awak ni masak, gelentang-gelenting lah. Kenapa ni? Orang penat lah, kata dia. Walaupun penat, tapi kena sama. Apabila awak sabar sikit saja dapat bahaya. Ha, suami balik rumah, bini tanya, bang, nari lewat? Kau mana tahu? Abang penat kat kerja, ha, jadi tak boleh. Kenapa balik lewat? Kita jawab, relax eh. Ha, ni penat lah, ada kerja sikit tadi lebih. Ha, jadi kena. Tak boleh kita ikut hati gitu. Jadi kita kata, aku bukan marah. Ha, jadi ada orang dia pemarah tapi dia tak tuduh pemarah. Ini muskilah besar. Eh? Ini muskilah besar. Yang kedua, dia pemarah tapi dia tahu. Ha, dia pemarah, dia tahu dia pemarah. Orang kata, kau ni pemarah lah. Kata, aku memang, aku pun tak tahu kenapa aku jadi macam ini. Ya. Kalau kau ada ubat. Ha, jadi pemarah ni ada ubat sebenarnya. InsyaAllah dengan herba-herba boleh hilangkan marah. Saya dah rawat banyak kes marah hilang. Memang hilang, Alhamdulillah. Orang yang banyak ketawa boleh rawat jadi kurang ketawa. Orang yang banyak cakap boleh rawat jadi kurang cakap. Orang yang diam Mr. Yes pun boleh tak yes lagi, ada no sekarang. Lalu yes, 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 yes. Sekarang dah ada no. Ada satu kakak dia bawa suami dia. Jadi kakak ni dia jual barang, jual produk. Mana-mana suami dia hantar. Bawa kereta hantar. Sampai saja tempat orang, dia break sih. Dia break, tarik embrek, tidur. Mana-mana dia pergi, dia tarik embrek, tidur. Dia tidak bercakap dengan siapa pun. Suaminya pensyarah. Tapi tidak mau bercakap dengan siapa pun. Akhirnya isteri ni bawa dia jumpa saya. Dia jumpa saya, suaminya pensyarah. Jadi saya layan dia, saya buat kelakar dengan dia. Semua yang dia pakai jadi kelakar. Dia pakai baju batik-batik, saya kata, wah ni baju ni sastrawan dia buat ni. Badan dia bergurau, saya tengok badan gurau ni biasanya orang ni cerdik ni, pandai dan garang. Wah. Apa yang saya cakap semua dia ketawa. Lama-lama sebulan dengan saya tanya isteri ni, macam mana suami awak? Dah baik tak? Dan 80%. Ah, barulah boleh burau dengan orang, boleh buat, saya buka kelabuan diikut, boleh bercakap, boleh bagi idea lagi. Lama-lama, datang isteri dah 90%. 10% kita jangan kacau, biarkan tu hak dia kata. Jadi sudah boleh rancak. Jadi boleh diubah sebenarnya. Yang terbaru ni seorang perempuan. Seorang perempuan kata kakak dia ni memang tak campur orang. Tak mau cakap dengan orang, tak mau campur. Tak campur adik beradik, tak campur kakak, tak campur abang, tak campur kawan. Dia tahu pergi kerja, balik. Pergi kerja, balik. Tak mau campur. Kakak dia tu jumpa dengan saya, dia bisik-bisik. Ustaz tolong ni, adik saya ni Ustaz, dia stres. Semua orang dia tak mau buat. Dia duduk depan saya saja, saya buat kelakar. Dia duduk, saya tengok, wah awak ni hebat eh. Wah, dia kata. Awak ni hebat, tengok okay, gaya ni ada ciri-ciri kepimpinan. Wah, dia happy, dia ketawa. Wah, dia happy, dia ketawa. Lepas lebih kurang 2-3 minggu saya bagi nasihat, bagi apa, bagi makan ubat. Sampai ke hari ni saya dah tanya kakak dia, macam mana adik awak? Alhamdulillah, totally berubah. Sekarang ziarah kakak dia, ziarah abang dia, ziarah kawan-kawan. Dan kalau datang jumpa saya, mesti jumpa saya Ustaz. Assalamualaikum. Apa khabar Ustaz? Sehat? Wah, dia happy. Dan dia selalu datang happy, balik pun happy. Seolah-olah macam dia datang tu ada satu benda yang dia buat, dia balik macam satu nak buat. Dia happy sangat. Wah, saya pun happy tengok dia. Jadi masalah stres begitu boleh diatasi kalau kita bijak. Terutama kepada murid-murid saya yang akan jadi jururawat. Jururawat ni. Jadi pengamal perubatan eh. Jururawat dah lain cerita eh. Nah, jadi pengamal perubatan. Jadi kita boleh atasi stres orang dengan kepandaian kebijaksanaan kita dan dengan pengalaman eh. Kita bersama insya-Allah boleh mengajar mereka macam mana mengatasi stres. Jadi mengatasi stres ni tak berapa susah. Orang tua-tua biasanya cepat marah, cepat stres. Oleh sebab itu, diperintah Allah, jangan kata ah kepada mak bapak kita. Wala takun lahum uffin. Jangan kata ah kepada mak bapak kita. Terutama ketika kedua-dua sudah tua atau salah satu sudah tua. Jadi apabila dia kaji orang, apabila umur makin lanjut, salur darahnya makin sendat, sel-sel yang dah mati dia tak boleh hidup balik. Jadi kat situ emosional dia, infial dia tinggi. Dia cepat sangka buruk, cepat marah, cepat sebagainya. Jadi kita boleh atasi dengan mungkin separuh boleh diatasi. Pertama kita kena lihat. Sebab dia stres, pertama salur darah dia dah sumbat. Darah tinggi, hypertension datang. Bila saluran darah dia sumbat, darah tekanan tak betul, dia akan jadi pening, sakit tengkuk sini, sakit batang leher, sakit tengkuk, sakit bau. Ini maknanya dia kena hypertension. Saluran darah dia sudah sempit. Disebabkan kolesterol. Jadi kita boleh bagi apa sejenis herba yang boleh membantu mencairkan kolesterol dia. Alhamdulillah saudara, saya membantu banyak kesteran dengan guna minyak aja. Alhamdulillah saya daripada tahun 90, lebih kurang 92, tahun 91 saya mencipta minyak. Saya namakan, dulu saya buat menggunakan minyak kelapa hijau. Jadi saya tempah daripada seorang ustaz. Jadi rumah dia ada kebun kelapa banyak. Jadi saya minta mak dia buatkan. Jadi dia ambil kelapa hijau tu, dia masak, keluarkan minyak dia. Minyak tu saya jampi, saya campur sedikit bahan, saya jadikan minyak. Minyak untuk urut dan minum. Alhamdulillah minyak tu berkesan. Lama kelamaan saya ubah minyak tu berdasarkan pengalaman, jadilah minyak seribu hikmah. Minyak seribu hikmah ni saudara, rupanya bukan boleh merawat kudis sahaja, bukan merawat sakit perut sahaja, tapi dia boleh merawat stres dan dia boleh menjadikan muka ceria. Lepas saya cipta-cipta campur-campur masak, muka ceria tu. Ada yang mukanya runyuk macam sok kabar. Macam sok kabar kita dah bosan, kita runyuk-runyuk kita buang. Sampai kakak tu jumpa saya, saya tengok. Saya kata, kak, kenapa muka awak runyuk macam sok kabar? Minta maaf lah, saya cakap saja je. Muka awak runyuk pula. Saya seumur hidup, saya tak pernah jumpa muka runyuk macam awak, kak. Kenapa ni, saya tanya. Rambut dulu gini. Pakai tudung, rambut semua terkeluar, runyuk, gigi semua kuning. Saya tengok kesiannya kakak ni macam mana, suami pun stres. Saya bagi ubat. Subhanallah, 3 bulan kemudian saya jumpa dia, saya kagum. Muka dia jadi kilat tegang, umur dah dekat bincin. Muka dia ni jadi tegang. Jadi seolah-olah macam orang kena bedah apa, bedah sejeri macam dekat Hong Kong mana kan. Wanita-wanita Hong Kong yang paling lawa, semua dia bedah-bedah-bedah, dia cantik semua, putih kalah. Hidung ada, dia boleh kasi bengkok sikit, boleh panjang, boleh, macam-macam boleh bikin. Dah lawa-lawa. Jadi orang ni tak payah pedah, bahkan minum minyak. Saya tanya, apa kakak makan? Saya makan ubat ustaz lah, minum minyak tu je. Muka dia tegang. Kutil kena kutil tanggal, ketuat kena ketuat tanggal. Subhanallah, stres kena stres pun tanggal. Jadi apabila saya kaji daripada lebih kurang hampir 15 tahun, rupanya stres ini adalah antara sebabnya kekurangan vitamin dan kekurangan sesuatu menyebabkan sel-sel kita, sel-sel darah kita, apa sel-sel kita mati dan tak hidup semula, atau menjadikan otak kita sendat. Jadi kita bagi makan, bantu untuk otak, bantu untuk apa, perjalanan darah, lama-kelamaan stres dia kurang. Satu kakak datang jumpa saya, "Entah, saya stres. Laki saya kata saya gemuk." Memang gemuk lah. 90 kilo apa tak gemuk. Suami saya selalu tolak saya suruh jogging. Suruh pergi jogging. Saya bagi makan ubat 1 bulan, dia datang lagi, "Ustaz, tengok saya macam mana?" Dia tengok. "Kak, muka jadi kecil ya, kak?" Dia kata, "Bukan muka je kecil, badan pun dah turun 20 kilo. Ini baju ni baju baru Ustaz tadi. Baju lain semua tak muat. Walaupun masih gemuk juga, tapi 20 kilo. Dah tinggal 70 kilo. Saya kata, "InsyaAllah kak makan 2-3 bulan, nanti kakak jadi 50 kilo. Suami tak sok pergi besok. Tegang ke jawab. Jadi, macam mana kakak rasa? Saya dah, alhamdulillah, sekarang dah tenang. Tidur pun dah lena, semua dah tenang. Jadi, stres hilang dengan sebab tekanan dihilangkan. Jadi, insyaAllah kita lepas balik daripada ni, besok tak ada yang stres lagi lepas ni. Semua senyum je. Pergi meja senyum. Balik senyum. Pergi kerja senyum. Bos marah senyum. InsyaAllah lepas ni. Tak ada stres. Ada satu dia emosional. Dia tahu dia emosional tapi dia tak nak ubat. Ini masalah. Dia tahu dia emosional tapi dia tak nak cari ubat. Orang kata, bang, abang ni tengok cepat marah, cubalah ubat. Jadi emosional boleh diubat, ya, saudara-saudari, jangan lupa, boleh diubat. Dan sebab itu dalam perubatan homeopati, dinamakan perubatan cara menyeluruh. Ya? Pengatas Dr. Hahnemann, pengatas homeopati mengatakan, perubatan secara holistik, kata dia. Perubatan cara holistik. Maknanya cara menyeluruh, iaitu fizikal dan spiritual. Dalam rawatan moden, biasanya dirawat fizikal. Okay. Contohnya, apabila kita demam, awak pergi mana-mana perubatan moden, pergi demam, apa dia bagi? Kebiasaannya. Panadol kan? Paracetamol, panadol extra, atau apa sajalah yang ada dol-dol lah. Kalau darah tinggi, biasanya dia bagi ubat Atenolol dan banyak lagi yang lol-lol-lol. Ha? Bila kita makan banyak-banyak-banyak, lama-lama pun jadi burung, balon. Makan-makan, maaf cakap, boleh jadi tonon. Jadi macam otak jadi apa, dungu, jadi bodoh, tak boleh fikir, jadi rungsing, jadi temenung, jadi nak marah sebab ubat kuasa drug itu jadikan kita bingung. Tapi tak boleh pula tak makan, nanti darah tinggi naik, bahaya. Boleh mendatangkan kematian segera, jadi terpaksa lah makan. Okay. Jadi begitu. Jadi cara tradisional mengatasi stres adalah dengan herba-herba yang boleh mencairkan saluran-saluran darah yang sumbat. Dengan mengeluarkan toksitosin yang telah beban dalam liver, dalam hati kita. Dan mengeluarkan bebanan-bebanan toksik yang ada dalam mata kita. Kita tengok, kenapa kita jadi rabun? Orang degree mata dia makin tebal, makin tebal, makin tebal kan jadi rabun. Apa sebab dia? Okey? Ambil gambar sebab tu. Ambil gambar kena gaya sikit lah. Jadi saya buat kajian, kenapa mata macam rabun-rabun? Sebab toksik dah banyak dalam badan. Tu dia. Jadi bila kita bagi rawatan, makan ubat, toksik tu turun. Dia turun, mata dia jadi cerah. Saya dulu pakai spek 16 tahun, saudara. Di sekolah junior saya pakai spek. Saya resdung pun lebih kurang dekat 16 tahun resdung. Saya pergi sekolah junior, saya bawa sapu tangan 2, kadang-kadang 3. Sini 1, sini 1. Pakai ni smart ni, baju masuk dalam, bukan main lawak. Kau-kau panggil Abang Jum. Wah, Abang Ju. Saya dekat junior popular juga Abang Jum panggil. Tapi sayang, smart popular, hidung keluar ingus. Basah dulu, ingus. Turun keluar, cuci, jemur. Ambil sapu tangan 1 lagi. Ingus keluar lagi. Hari-hari macam itu. Bangun pagi tak boleh lintas bilik air. Lintas saja bilik air, hidung meleleh. Tak boleh tidur lewat sikit. Tidur masuk asar, bangun, hidung meleleh. Mengajar lewat 1 jam ceramah, hidung saya ni semua mengernyam macam ada ulat jalan. Sama mengajar sama gini. Hidung naik bengkak, naik luka merah. Jadi tertekan. Alhamdulillah saya atasi dengan herba. Saya atasi dengan rawatan-rawatan apa tradisional. Bolehlah tak ada lagi. Tak ada lagi meleleh yang teruk. Ada pun mungkin 10% sajalah. Tapi yang teruk-teruk semasa saya sekolah hilang. Mata yang rabun spek saya dan 16 tahun bagas saya buang. Sekarang Alhamdulillah tak ada spek pun saya boleh buat kereta. Kalau dulu dah tak boleh dah. Boleh diatasi. Jadi apabila toksik penuh kat badan, dia akan mendak dekat mata. Dia dekat mata, dia akan menunjukkan tanda hitam di tepi mata. Jadi tadi ustaz kita cakap, kawan dia, mata dia, kawan atau siapa kenalannya, matanya jadi rabun. Bila minum minyak sayur, matanya makin terang, makin terang, makin terang. Yang ada sakit dalaman, tak selesai kanser, dia makan minum minyak kita, makin kurang, bukan sampai doktor beli. Apa yang dimakan jadi baik. Termasuklah ada 3 kes kanser di tempat saya, yang baru ni. 3 kes kanser, saya minumkan minyak, dia keluarkan toksin, dia pergi doktor nak potong, sampai hospital, doktor kata kanser dah tak ada. Doktor terperanjat, dah tarik nak potong tu 3 hari, sampai kat situ tak ada. Begitu juga jiran sebelah rumah saya. Tinggal seminggu nak potong, sampai hospital nak potong, tak ada ketumbuhan, hilang. Sebab apa? Bila kita bagi rawatan tadi, turun. Toksiknya turun dari badan, badannya sehat, stresnya pun hilang. Jadi stres boleh diatasi dengan mudah, insyaAllah. Jadi dia sakit, dia stres, dia infial, dia cepat marah, emosional tapi tak berubat. Ini masalah Jadi saudara-saudari yang emosional boleh diatasi dengan ubat-ubatan, insyaAllah. Yang selanjutnya, dia tahu dia emosional, dia berubat tapi tak berjaya. Pergi sana minta nasihat, minta kaunseling, makan itu makan, tapi tidak berjaya. Terus dibawa ismusni sampailah bila-bila pun ada. Okey. Ha, sebab apa boleh tak berjaya? Biasanya yang tak berjaya ni ada satu sebab yang paling besar, penyakit paling besar kat badan dia. Ego. Ha, ego ni paling susah nak baik. Ada satu tempat tu saya pergi nak rawat, dia panggil saya. Saya panggil, saya kena marah. Panggil kena marah. Eh, saya kata, Haji jemput saya, saya pula kena marah. Tapi awak janji macam mana? Eh, kita maaf, saya tak janji. Saya kata, insyaAllah ada time, saya datang. Tak ada time, maknanya ada masa datang. Dia kena marah. Assalamualaikum tak jawab, kena marah pula. Ha, saya sabar-sabar-sabar kena marah, lama-lama bersuara juga. Saya kata, eh, awak jemput saya, marah saya. Awak nak minta saya ubah, marah saya macam mana? Macam mana nak sembuh kalau marah-marah? Relax lah, saya kata. Wow. Ha, dia macam itu. Jadi, apabila kita ada sikap memarah tapi tak mau terima teguran, ini susah. Tak ada ubat. Eh? Jadi kalau kita ada marah, tak mau terima teguran, tak ada ubat. Jadi saudara-saudara, kalau kita memarah, mesti kita cari ubat. Cari sesiapa yang kita boleh kamcing, yang kita boleh ngam, yang boleh tegur kita. Saudara tengok, agak-agak siapa yang boleh tegur kita, cari dia. Dan dia boleh rekomendkan sesiapa yang boleh bagi kita pandangan. InsyaAllah selesai. Ada yang obatnya dengan satu peristiwa je. Dia seorang guru Quran. Dia pemarah. Muridnya silap sikit je, pang. Songkok terbang sana. Silap sikit, pang. Nangis. Lama-lama, dia pukul satu murid. Muridnya terlalu apa, dia pukul satu murid. Teruk dia pukul. Dia pukul murid tu, murid tu anak dia sendiri. Belajar ramai-ramai, anaknya pukul sampai anak tu. Bila-bila dia sedih. Dia rasa sedih, simpati. Lepas itu terus jadi manusia sebaik-baik manusia. Dah tak ada, saya tengok, dah tak ada pukul lagi dah. Kalau anak murid macam mana nakal pun, dia cuma ketuk bangku je. Jadi dia punya ubat, apabila dia pukul anak dia setengah mati, dia rasa simpati, rasa menyesal, terus jadi baik. Senang ni ubat dia. Tapi awak jangan guna ubat ni kat rumah. Ustaz kata nak hilang marah, kata dia bukan anak, dia balik pun nak, bapa nak ubat diri bapa main nak main kau. Kau jahat kau. Bila hari pula masuk hospital tak keluar. Jadi dia dapat rawat dengan tu. Kemudian ada yang dia berubat dan berjaya, alhamdulillah. Dia cepat marah, dia pemarah dan kita bagi rawatan, berjaya. Satu kes dia cuma marah, dia cakap sentimen, bapa mertua dia dipukul. Bapak mertua dia dipukul. 5 tahun dipukul. Jumpa pedal. Jumpa sikit pedal. 5 tahun. Bapak mertua dia tak tahu silat. Dia pandai silat. Silatnya silat harimau. Adik dia, abang dia, semua di pedal. Satu hari dijumpakan kat saya. Saya pergi rumah dia. Masuk satu bilik, duduk. Saya tanya dia, betul ke awak ni saya dengar pemarah? Memang ustaz, saya bukan pemarah lagi. Ni kata dia. Ha. Bukan marah, dia tunjuk penumbuk depan saya. Ni kata dia. Saya pegang, besar juga penumbuk awak. Saya buat rakam ada saya pegang. Oh, besar juga. Tapi penumbuk awak ni tak kuat. Ini kecil, saya tunjuk penumbuk saya ni kecil. Tapi awak kena sekali, awak habis. Saya kata. Oh, dia pasti kuat. Oh, ustaz ni betul kata dia. Ini pun semacam jatuh-jatuhkan diri dia. Jadi saya pegang, saya tunjuk penumbuk saya. Kata ini kalau awak kena sekali, awak terbaik kata. Ini ke Ustaz? Ya. Dia duduk kat situ, rambut dia panjang. Dia kata, saya bukan anak saya, bini saya. Bapak mertua saya, terus saya pedal. Sikit dia silap dengan saya pedal. Dia kong hajar je pedal. Bapak mertua dia kata, kong hajar. Dia kong hajar saja. Ha, hang kata dia. Baik hari ni saya nak tengok awak hang dia. Saya suruh dia duduk, saya cek. Saya kata, dalam awak ni ada satu jenis jin harimau. Padahal lah kata kalau saya ngamuk saja dia, rimau saya lupa, saya panjat orang tu betul dia. Kalau saya dah marah, kawan saya kat kerja, saya dah marah, saya boleh panjat badan dia, saya cakar, saya debuk dia. Lepasnya awak tak boleh panjat lagi, saya kata. Saya duduk kat depan saya pegang dua tangan dia. Saya pegang, saya taruh kat lantai begini. Saya dudukkan, saya pegang. Saya baca ayatul kursi. Jadi murid saya ni ada sini boleh pengalaman. Kalau ada orang garang-garang, awak pegang tangan dia. Kalau dia awak kena lepuk, saya tak jamin . Jangan kata ilmu tepis saya tak ajar . Jadi pegang dua-dua tangan dia turun bawah. Saya baca ayatul kursi, saya niatkan Dengan nama Allah, aku baca kursi, aku ikat kau. Pegang saya ikatkan, baca-baca saya lepaskan. Lepas tu saya bacakan Quran, dia mengaum. Wow, dia nak pukul saya, tapi tangan dia tak boleh angkat. Gini, tak boleh angkat. Apabila saya tengok tangan dia tak boleh angkat, saya pun kata, aku jadi judul. Saya pun action lah. Saya pun sinsir dengan. Dia dah tak boleh bergerak, tangan dia gini, muka. Saya apa lagi, dia sepak lah. Ini ada peluang bila lagi dia pegang tu saya sepak pong sekali. Bini ni jeli. Kesian abang ni. Tak apa. Kalau tak gini nanti dia jahat, lepas ni dia baik. Badan lagi gerik-gerik cekik-cekik. Kau nak keluar tak? Aku keluar, aku minta ampun, tak apa lagi. Apa kau buat dengan orang ni? Aku jadikan dia emotional. Bantai bapak dia, dia bantai abang dia, bantai bini, bantai adik dia, aku jadikan emotional. Sebab apa buat gini? Sebab dia ambil aku. Ambil macam mana? Dia belajar silat. Jadi dia seru aku, aku datang. Rupanya setengah silat tu menyebabkan stres. Setengah silat menjadikan emosional. Jadi kalau ada saudara ahli silat kat sini, saudara emosional, yang silat tu ada orang dia. Kena keluarkan orang tu daripada kita. Saya kata kepada dia, engkau sejenis harimau. Aku minta engkau daripada hari keluar dari tubuh dia dan jangan ganggu lagi. Kau janji? Dia janji, dia bersumpah dengan nama Allah, dia keluar. Lepas minggu depan saya tanya keluarga dia, saya tanya kawan dia, macam mana suami awak, macam mana ayah awak? Dia ada suara yang paling baik. Sekarang kita boleh gurau-gurau kata dia. Bapak baik kata dia sekarang. Tak lagi pukul, tak lagi marah. Satu hari saya jumpa dekat Johor, dia bawa kereta besar. Kia yang besar tu. Jangan Singapura bawa kereta besar. Kia. Saya jumpa, saya buka cermin. Ustaz, kenal saya tak? Saya tengok-tengok. Macam kenal. Saya harimau lah Ustaz. Kata dia. Saya tanya, harimau lagi ke? Dia tak harimau. Alhamdulillah dah baik tadi. Saya banyak, murid saya banyak gelaran. Kalau dekat custom Johor tu, dekat Chokpa tu, immigration saya sampai sana, ada murid tu, murid saya, bekam murid, cek. Dia kata, Ustaz kenal saya tak? Saya tengok atas bawah. Macam kenal lah. Ustaz takkan tak ingat, saya kan air mutlak kata dia. Dia kata dia air mutlak. Masa tu belajar di Bergas. Jadi masa sesi bab air dia tanya saya, Ustaz, air mani air mutlak ke? Dia kata. Dia tanya air mani air mutlak ke? Saya kata, haa lah air mutlak. Dia kata. Dia tanya pelik-pelik. Jadi daripada situ gelaran dia air mutlak. Dia gelarkan diri dia air mutlak. Saya ni air mutlak lah Ustaz. Dia kata. Lucu juga eh. Jadi soalan pelik-pelik dari murid ni dengan mana-mana aja. Masa kat Mesir, saya belajar ada satu murid, dia tu al-guru tu lagi kelakar. Satu murid tu dia bangun, dia tanya. Dia kata, Syekh, kata dia. Saya masa tu pun belajar sana. Syekh, kata dia. Saya dengar atau orang, kalau dia kata, boleh tak seorang anak berkahwin dengan mak dia? Boleh tak seorang anak berkahwin dengan mak dia? Dia tanya. Kalau apa dia tanya? Syekh tu jawab. Boleh. Kalau mak itu masih anak dara. Saya tu jawab, boleh seorang anak kahwin dengan mak dia sendiri kalau mak dia tu masih anak dara. Jadi pelajar semua tercengang. Jadi yang bertanya ni kata, syukran ya Syekh, dia. Terima kasih. Habis orang tanya, kau faham tak jawapan aku? Faham, syukran. Jadi dia ya percaya. Jadi manalah ada mak macam anak dara. Kalau ada mak dah melahirkan anak, boleh anak dara dia. Jadi Syekh tu jawab, sebab apa dia soalan ni lucu, bodoh sangat soalan ni. Bila soalan ni bodoh, jawapannya bodoh lah. Jadi soalan ni soalan bodoh. Ada pula anak nak kahwin mak. Jadi nak cakap tak boleh tu leceh kan. Jadi terpaksa jawab, boleh kalau mak kau macam nak dari. Jadi maknanya benda tu lucu lah, benda tak wujud lah kan lah tu dia. Jadi soalan pelik-pelik ni banyak lagi ya. Baik. Ada orang dia punya marah tak hilang. Sampai bila? Sampai mati. Sampai tua tak marah. Ada yang muda-muda baik, jadi tua jadi pemarah. Tadi ada satu kes. Bapak dia dekat bawah tak boleh naik. Anak dia jumpa. Saya panggil jemput ni atas. Jumpa. Kata Ustaz, minta tolong sikit lah. Anak, mak bapak saya ni pemarah betul sejak tua-tua ni. Maki laki saya lah. Baling itu baling ni. Dulu tak. Sejak dia darah tinggi kencing manis ni, kata dia sekarang masih nak marah je. Sikit-sikit nak baling, nak maki, nak ajak lawan. Jalan tak boleh, saya ajak lawan. Jadi kenapa jadi gini? Jadi bila saya cek, saya periksa orangnya ada pendamping. Ada pendamping. Masa muda dulu ambil silat. masa muda dulu ambil ilmu Pati Geni, ambil ilmu Selembang Merah, Selembang Merah untuk menakutkan musuh. Ada yang ambil ilmu perubatan yang bukan dari Islam, menggunakan khadam-khadam jin dan syaitan, Jadi benda tu dia resap dalam tubuh. Dia resap dalam tubuh, dia duduk dekat mana anggota kita. Kadang-kadang dia duduk kat lutut dia. Badan sehat tapi benda tu duduk ada kat lutut. Jadi apabila benda tu naik dekat dia punya otak, dia akan jadi pemarah. Ada satu orang, dia tengok dia cukup emosional. Datang dia nak marah. Bila saya tanya kepada dia, Haji ni ada ambil barang ni. Cuba Haji mengaku. Dia kata dia memang pernah duduk dekat masjid. Duduk dekat masjid, nampak ada satu keluar daripada batu. Seekor jin keluar daripada batu, tiang keluar. Dia keluar saja, dia kata aku nak kawan dengan kau. Kalau kau nak kawan dengan aku, aku kasih kau sesuatu. Kau boleh jadi senang. Dia pun sanggup nak terima, jadi kawan, dia bagi sesuatu. Dia kasih batu. Dia kasih sebiji batu, Dia ambil batu tu, dia pakai. Sejak dia ambil batu tu, dia jadi pemarah, jadi berang. Bukan kata itu, dekat kerja, semua takut dengan dia. Dia kerjanya, dia ada berpangkat. Kalau dia nak pergi satu division, satu daerah, nak pergi melawan satu daerah, orang dengar saja orang ni nak pergi daerah tu, semua orang dah ketakutan. Wah, dia punya garang dia tu. Takutan. Dan saya cek, benda tu sudah duduk dalam badan dia. Dan sebab itu, saudara, jangan mudah mengambil batu. Orang kasih batu, jumpa kat masjid, orang ajaib bagi batu, bagi keris. Awak simpan, kasih tu boleh jadikan emosional kita hari-hari naik jadi cepat marah. Sebab itu ada jin dia. Ada syaitan dia atau ada penghuni dia. Jadi syaitan memang dia daripada api, dia cepat marah. Jadi bila duduk dalam tubuh kita, dia jadi cepat marah. Jadi bila syaitan duduk dalam tubuh kita, dia jadi panas. Dua panas berlaku pada badan kita. Panas tubuh dia. Duduk rumah rasa badan panas, satu panas perasaan dia. Dan benda ni kalau duduk rumah pun, rumah kita jadi panas. Minggu lepas dan minggu ni, saya pergi dua rumah, dua-dua bahang. Saya tak tahan duduk rumah dia. Saya masuk, saya telinga dia macam terbakar. Sini badan macam nak terbakar. Macam duduk dekat oven. Macam bulan puasa bikin kuih. Bahang. Alhamdulillah, banyak kes apabila kita siram rumah tadi, panas tu hilang. Panas tu hilang, bahang tu hilang. Jadi orang yang duduk rumah tu pun pemarah juga. Emosional juga. Silap sikit tak boleh. Cakap sikit tak boleh. Mak ni mengamuk, meradang. Jadi ni semua adalah emosional ataupun marah yang disebabkan oleh gangguan yang kamu tak dapat atasi dengan ubat-ubat biasa. Terpaksa diatasi dengan Al-Quran, dengan Al-Hadis. Baik. Ada yang hilang marah dengan sebab perkahwinan, rumah tangga saja dia dapat isteri yang lembut, marahnya pun larut, hilang dengan tadi dengan isteri dia. Dapat suami yang lembut, marahnya larut dengan suami yang lembut tadi. Ada yang sebab peristiwa sebagaimana saya katakan, ada yang hilang dengan serta-merta selepas dibacakan ruqyah. Selepas dijangki, selepas dibacakan Al-Quran, marahnya hilang dengan serta-merta. Itulah, ini yang paling ajaib. Inilah yang kita adakan dalam sesi rawatan rawatan menggunakan bacaan Al-Quran. Baik, kesan daripada emosional, sejak lagi kita ada soal jawab. Apakah kesan sampingan daripada marah tadi? Kesan buruk dia. Baik, kesan buruk dia cukup besar. Yang pertama sekali adalah tak ada orang nak dekat dengan kita. Tak ada orang untuk kita. Jadi kalau kita ni emosional pemarah, kita nampak masih ada orang nak rapat dengan kita, kita jangan perasan. Orang itu rapat dengan kita sekadar hormat kita je. Jangan kita perasan, aku macam gini pun aku banyak kawan, dia kata dengan isteri dia atau dengan suami dia. Aku macam gini pun aku banyak orang suka. Maaf-maaf cakap, jangan perasan. Orang suka dengan awak sebab beberapa perkara saja. Mungkin sebab jawatan awak tinggi. Jadi jawatan awak tinggi, jadi awak terpaksa. Orang terpaksa duduk depan awak sebab takut jawatan awak. Yang kedua, orang suka dengan kita sebab dia hormat kita orang tua. Ataupun kita orang ada kedudukan. Itu dia. Namun ikhlas hati dia suka kita tak ada. Yang ketiga, dia suka dengan kita sebab dia pun berperangan dengan kita. Kita cakap, ini taruh kereta depan kalau aku pancitkan. Kalau kau pancit, kalau aku tu lambung keluar. Orang macam itu akan berdiri dengan dia. Orang pemarah akan berdamping dengan orang pemarah juga. Ha, jadi orang-orang yang lembut hati yang santun, insya-Allah tak suka kita. Ha, oleh sebab itu saudara, kalau kita nak menjadi orang baik, mestilah kata Rasulullah, orang yang boleh berjinak dan dijinak. Ha, boleh jinak dengan orang dan boleh orang jinak dengan kita. Ha, itu. Dan masalah emosional ni bukan berlaku pada orang awam saja. Kadang-kadang orang yang ada kedudukan tinggi lagi emosional, lagi tinggi. Ustaz mau cakap lagi emosional. Kadang-kadang ustaz lebih emosional daripada orang ustaz. Macam saya gelarannya ustaz, betul tak apalah, tapi gelarannya orang panggil ustaz, ustaz lah. Biasanya ustaz lagi emosional. Bila masa dia Muslim, dia dah mengajar sedap-sedap, peminat peramah sekali keluar datang ratusan orang atau ribu orang, tiba-tiba ada orang kata, ustaz ni tak best dia. Ustaz ni mengajar tak bagus tau. Dia terdengar kat telinga dia macam mana? Dengar kat telinga dia rasa apa? Marah. Ha, tu dia. Saya pernah dulu, saya masa budak-budak, saya ni dekat sikit eh. Saya belajar, saya juga tanya. Saya belajar dekat satu masjid dulu dekat Majapahit, ke mana saya pun tak ingat. Saya naik basikal daripada Clementi ni basikal. Saya belajar kat Singapura ni, saya round sampai naik basikal ni. Berpeluh-peluh sampai masjid. Belajar kat Majapahit, belajar dekat mana. Daripada Clementi di Jameson School dulu rumah saya, naik basikal. Sampai ke belajar, saya tanya ustaz tu. Saya tak kenal ustaz tu, saya tanya dia. Ustaz, oh, masa tu, masa tahun 80-an lebih, masa tu Muhammadiyah tengah rancak kan, Persatuan Muhammadiyah kan, sekarang welfare kan. Saya pun tanya ustaz, masa tu tengah rancak bab-bab apa, bina semua kan. Profesor Hamka sendiri dulu grup dia, ustaz saya kata, betul ke kenduri 40 hari ni, kenduri 1 ni, bina'ah? Saya tanya je, memang seorang belajar kan, ustaz tu marah saya, berminggu-minggu. Ini belajar baru, belajar baru gini. Wah, dia marah. Telinga dah tercabut dia marah. Wah, marah. Terus merajuk, saya tak datang lagi. Jadi saya dapati ustaz tu memang emosional. Satu soalan saya tanya, dia marah sampai sebulan. Kawan saya datang, saya tak datang lagi. Kawan saya kata, ustaz tu masih marah kau. Aku tak ada pun nak marah. Oh, masih belajar baru gini. Dia tak tahu saya sekolah junior. Padahal saya sekolah junior, masa tu saya dah boleh baca kitab kuning. Alhamdulillah. Saya boleh baca kitab, tak ada baris semua saya belajar. Saya belajar dengan si Umar Khatib, almarhum ya. Jadi saya boleh baca kitab boleh, dia tak tahu. Saya silap ustaz tu dengan saya lagi pandai saya baca kitab. Sebab apa saya kata gitu? Sebab saya tengok ustaz tu, latar belakang dia bukan sekolah Arab. Dia tak pernah sekolah Arab. Dia dulu tukang angkat beg ustaz, lama-lama dia jadi ustaz. Saya tahulah, dia tak mesti ke siapa. Jadi dia marah luar biasa. Dan saya tertanya, mana ada ustaz macam ini? Yang saya tahu saya belajar di madrasah, ustaz-ustaz saya semua alhamdulillah. Ustaz-ustaz saya walaupun garang contohnya almarhum Ustaz Tirmizi Allah yarham, nampak je garang tapi yang orangnya baik. Saya sedih juga tak dapat lihat ayah-ayah ni. Wah, kalau kat sekolah dia ngajar nampak macam garang macam singa. Wah wah nampak tu dia macam nak keluar tapi sebenarnya dia gertak aje. Wah wah gitu. Tapi orang yang paling baik hati. Dia ngajar para'id, ngajar khat yang tak ada tandingan kat Singapura saya rasa lah. Khat dan para'id. Almarhum Ustaz Tirmizi Ustaz saya. Jadi kalau dia marah gitu, mata beliak-beliak tu saya tahu ustaz ni orang yang beli hati. Kita tak ada kecil hati. Oleh sebab itu saya keluar daripada madrasah, Ajunid. Banyak guru saya, ada yang sempat saya sampai bengkak. Ada yang sindir sampai telinga jatuh pun ada. Tapi sampai kita keluar madrasah, tak ada sampai sekarang pun kita ambil hati dengan guru kita. Tapi ustaz, murid zaman sekarang jangan. Sikit nasihat saja, habis kita dikenal. Murid zaman sekarang, wah hajar. Sebab dia tak dengar ustaz. Murid zaman sekarang banyak, tegur sikit nasihat sikit saja, habis. Ustaz ni tak guna tadi. Sampai kau, ustaz ni tak guna lah, ustaz ni gitu. Jadi ustaz silap sikit je, padahal ustaz ni manusia. Biasalah ustaz tengah penat-penat, banyak cerita pula ustaz marah tu biasalah kan. Tapi lepas dia marah balik dia rindu. Macam saya, murid-murid ada saya marah. Buat tak betul, saya ajar dia tukang ubat dengan Quran, dia ajar ubat pakai paku, buat tak marah. Kita ajar ubat Quran, dia panggil ambil paku, panggil ambil asam, ambil garam, ambil helio dia. Dia titik paku kat helio dia, dia cucuk kat garam, cucuk kan. Dan dia duduk jumpa orang, ini ada jin, ini ada jin, ini ada, semua ada jin. Apa tak marah? Saya ajar lain, dia buat lain. Sebab belajar saya akan bagi sijil. Kalau saya bagi sijil, dia buat benda yang bukan-bukan. Nanti nama saya juga. Saya nama buruk tak kisahlah. So, tak ada masalah ni. Tapi, tak sedap lah kan. Kita penat-penat bagi ilmu siang malam tentang mata, baca kitab, buat kajian semua kan. Nak kasi awak ilmu, dia tengok buat lain. Mestilah marah. Habis yang dah marah tu merajuk. Merajuk tu tak jumpa saya lagi. Habis orang tanya, kenapa kau tak sebut Ustaz Jumadi? Ustaz Jumadi berapa tadi. Tapi dalam masa yang sama, dia buka juga rawatan. Soalnya dia buat rawatan sini. Orang tanya, kau belajar ke mana? Sebut juga belajar Ustaz Jumadi. Tapi pada yang masa sekarang, Ustaz Jumadi berapa tadi. Subhanallah. Saya cakap pada murid saya, kalau rapat-rapat saya pun belajar habis terjunit. Dan belajar habis mesti azhar. Alhamdulillah. Maknanya kalau saya berapat pun, hanya lebih didak daripada awak. Walaupun orang kata awak tak berapat. Sebab kita ada ilmu. Alhamdulillah. Belajar dari kecil sampai besar, kaji kitab. Jadi gitu. Jadi ini kesempatan ini pada murid-murid khususnya kepada guru-guru mereka yang mendidik mereka. Haruslah rasa kasih sayang. Sekiranya didapati gurunya dia tak senang, doakan saja supaya dia dapat taufik, dapat hidayah. Itu yang terbaik. Semoga berkat dalam segala urusannya. Dengan itu saudara-saudara, alhamdulillah kita dah ada jalan sekarang. Kalau siapa-siapa yang rasa dia emosional, dia marah, cari jalan. Kalau kat rumah dia balik nak marah, nak marah kerana penat, cuba jangan lihat benda-benda yang memenatkan mata dia. Oleh sebab itu ada satu wasiat kepada wanita. Saya baca dalam buku sastra Arab, ada satu wasiat seorang ibu kepada isteri, kepada anak rumpanya. Dia kata, wahai anakku, engkau akan meninggalkan sarangmu atau sangkarmu bersama ayah ibumu. Engkau akan pergi ke sangkar yang baru. Maknanya, akan pergi ke rumah baru bersama orang yang tidak pernah kau kenali. Mana suami. Dengan ini, wahai anakku, katanya, jagalah, jangan sampai mata suamimu terpandang benda-benda yang tidak disenanginya. Jangan sampai hidung suamimu terhidup sesuatu yang tidak menyedapkannya. Jangan sampai suamimu terdengar sesuatu yang tidak menenangkannya. Jadi kat sini, si ibu menasihatkan anaknya dengan lebih kurang 10 nasihat kepada anaknya. Jangan suamimu melihat benda yang tak senang. Jangan sampai suamimu mendengar sesuatu yang tak enak. Jangan sampai suamimu menghidu sesuatu yang tidak disenangi. Jangan sampai tingkah lakumu dan gerak-gerak gerikmu menyakitkan hatinya. Jadi nasihatkan semua anaknya akan meninggalkan rumahnya. Dia akan bersama dengan rumah tangga yang baru. Jadi nasihat itu panjang lebar. Dan Rasulullah juga menasihatkan panjang lebar. Banyakkan nasihat kepada isteri. Nasihat pada suami tak banyak, tapi nasihatnya tegas. Sikit tapi pukul mati. Tegas. Nah, apa nasihatnya ialah astausi bin nisa'i khaira. Astausi bin nisa'i khaira. Aku nasihatkan kepadamu, wahai kaum lelaki, berbaik-baiklah kepada kaum perempuan. Nak baik dengan perempuan macam mana? Cakap lembut-lembut gitu. Abang pergi, abang balik ni, lembut-lembut gitu baik. Bukan baik lembut-lembut gitu saja, itu bondan. Baik maknanya sesuai dengan permintaan dia. Apa permintaan dia yang logik, yang kita layak dan kita boleh bagi, kita bagi. Apa permintaannya yang patut, kita boleh bagi, kita bagi. Kalau permintaannya itu patut tapi kita tak boleh bagi, macam nak bagi? Bang, pindahlah kondominium. Rumah awak duduk pun RM150,000, kondo 1 juta. InsyaAllah abang cari. Satu bulan lagi dia tak balik rumah. Overtime. Pagi, petang, siang, malam. Lepas tu balik 2 hari ICU. Sebab apa? Dia nak cari, nak belikan kondo ni, isteri nak ni, sayang bini ni. Lama masuk ICU. Dan sebab you see me lagi, kalau tidak habis. Jadi tak boleh. Yang patut boleh bagi. Yang kita boleh usaha, boleh bagi, kita bagi. Jangan yang patut dan boleh bagi pun tak nak bagi. Ini melampau. Gaji besar, pangkat besar, berbalik RM5,000. Rumah 2 bilik, minta rumah 4 bilik. Bagilah, boleh ada SBF pun banyak, duit pun banyak, tak apa bagi. Yang boleh bagi, patut bagi. Itu namanya sayang, itu namanya yang sebenarnya suami. Kalau dah tak boleh nak bagi, macam mana? Nanti bagi ni pula. Jadi si isteri pula, kena tahu suaminya tak mampu, takkan tak kesian. Bila dah tengok suami, masa dia tidur, tengok muka dia. Bila suami tu balik tidur, tengok dia tidur macam mana. Bang, dari abang tidur dulu eh. Ha, selimutkan tidur. Awak tengok mata dia tidur macam mana. Terbeliak. Oh, nafas pun suara. Oh, macam kereta tiga silinder. Suami dah nafas macam itu pun tak ada kesian. Macam mana ni isteri? Tengok dulu masa baru kahwin, suami tidur tenang, sleeping beauty. Sekarang tidur. Maknanya jantung ni dah selek. Salur darah. Itu pun masih minta yang bukan-bukan. Tak kesian dah. Mata pun nak kebit-kebit tidur. Tengok. Surat doktor macam-macam. Kalah pakar tutup makar. Dia lagi pandai pakar tutup makar. Sebab dia balik, dia boleh cerita penyakit dekat isteri dia. Abang ada sakit stres. Abang ada high blood. Abang ada blood pressure. Abang ada kencing manis. Meletius ke apa. Abang ada ini. Abang ada injak ini. Isi sampai tak faham. Doktor pun sampai lupa. Sampai ada pesakit jumpa saya. Dia bawa kad dia. Dia bawa ubat satu beg. Dia berceramah penyakit. Saya pun tak tahu istilah itu. Saya ada endografi. Saya ada ini. Saya macam-macam. Siap alat kencing manis darah tinggi. Satu beg dia tunjukkan saya. Alat saya rosak, dia keluarkan alat dia. Dia lebih pakar daripada saya. Yang dia tukar ubat. Maknanya dia memang teruat. Jadi isteri itu sekali tengok muka laki itu tengok muka itu. Masa ini laki aku, kalau meninggal besok, habis aku. Ha, jadi kita tengok sambil stres, tension, penat, sakit, kita dekatkan alat sakit dia. Ha, itu dia. Sebab kejayaan rumah tangga kita di dunia, insyaAllah menunjukkan kejayaan kita di surga akhirat. Sebab wanita yang ada suami isteri di dunia ni, dalam riwayat mengatakan dia adalah ketua bidadari di akhirat. Subhanallah. Eh? Kalau tidak, dekat akhirat, orang lelaki lagi masuk surga, bini dia tak ada yang ada bini lain. MasyaAllah. Eh? Ini dia. Jadi saya berhenti di sini untuk sesi soal jawab. Eh? Kalau ada lah. Kalau tak ada, kita wassalam balik. Biar ada sisi soal jawab, kalau ada soalan, silakan. Ada soalan. Kalau tak ada, saya soal awak. Kalau tak ada, saya tambah sikit drama. Ha, ada soalan? Haji? Ha, jangan malu-malu. Baik, silakan. Baik. Jadi soalannya jin ni banyak bangsa dan banyak agama eh. Jadi adakah jin Islam tu memudarat kita atau tidak? Jawapannya ya, memudaratkan. Ada yang tidak memudaratkan, maknanya yang tak ganggu kita, tak mudarat kita lah. Tapi yang mengganggu, yang kita jadikan dia teman, biasanya mudarat. Katalah jin paling baik, kita jadikan teman, kawan eh, jadikan teman. Katalah dia agama Islam, tetap dimudaratkan. Kalau dia tidak mudaratkan tubuh badan kita, tidak menyakitkan, tidak apa, tapi dia akan mudaratkan paling tidak dalam rumah tangga kita. Sebab kalau kita berdakwah dengan jin Islam, katalah eh, kerana jin tu perangai dia tak sama dengan kita. Apa yang pada kita patut, pada dia tak patut. Ada yang pada kita tak patut, pada dia patut. Jadi dia buat apa yang tak patut. Kalau dia damping dengan kita kat rumah, dia akan asuk kita. Apa benda yang dia tak kena pada dia, dia akan asuk kita. Menjadikan kita orang yang pemarah. Menjadikan kita orang yang bertindak yang keluar daripada sepatutnya. Keluar daripada kawalan emosional kita sendiri. Ha, ini dia. Jadi rata-rata yang saya jumpa, walaupun jadi Islam tapi tetap mudarat. Eh? Tetap mudarat. Kalau tak pada kita, pada keluarga kita. Saya bagi contoh. Di Rengit. Di Rengit saya dijemput di sebuah kampung. Jadi saya masuk kampung tu belakang rumah tu ada pondok. Pondok suluk. Eh? Pondok suluk ni. Pondok tarikat. Eh? Jadi pondok tu saya masuk dah usang betul dah tak ada orang. Hanya ada tali-tali zikir, batu-batu zikir. Dengan tali-tali dan macam-macam benda lagi kat rumah tu. Jadi saya tanya pondok siapa, katanya pondok pakcik dia. Pakcik dia dulu ahli suluk, ahli zikir. Jadi apabila apabila dia lakukan suluk, jadi banyak jin-jin yang ikut dalam suluk tadi, ikut dalam zikir tadi. Jin-jin semua akan ikut suluk. Jadi penghabisan, jin-jin yang suluk di kawasan tu tertarik dengan keluarganya, dengan perempuan dia. Jin tu tertarik. Jadi apabila tuan dia mati saja, yang dihormat tadi dia mati, jin tadi sudah damping dengan isteri dan anak-anak dia. Jadi apabila saya bacakan Quran, dia mengaku dia Islam, dia mengucap semua, saya tanya dari mana, daripada pondok suluk. Engkau Islam, Islam. Malahan keluarga dia selalu dengar jin tu mengaji atas bumbung. Mengaji dekat atas bumbung. Tapi jin-jin ini tidak melepaskan anak-anak perempuan dia. Berdamping dengan anak perempuan, sebabkan anak-anak perempuan dia tak senang. Waktu sembahyang nanti jin tu bakal jumpa duduk kat sebelah. Waktu zikir dia duduk kat sebelah. Jadi paling kecil pun mudaratnya ialah penjelmaannya dalam keluarga. Itu yang paling paling kecil tadi. Yang paling besar macam-macam. Satu lagi seorang kiai dekat Muar. Saya pergi rumah pak kiai itu, saya nak selidik. Ada 2-3 pak kiai saya selidik. Bukan selidik apa, nak tahu. Saya nak tahu adakah orang alim yang banyak ilmu ini didampingi oleh jin atau tidak. Saya nak kaji. Saya pergi rumah pak kiai. Sampai ke rumah dia, saya masuk bilik air, saya jumpa surat. Surat tu bertulis kepada wali Allah. Jadi murid dia mengiktiraf dia ni adalah awliya Allah. Surat kepada pak kiai wali Allah. Maksudnya iktiraf tu tinggi . Maknanya bukan calon-calon orang lah. Jadi saya duduk berbincang dengan pak kiai ini, saya duduk berbincang. Pak kiai itu tanya saya tentang kitab-kitab lama. Kata, Ustaz, macam mana pandangan Ustaz tentang kitab-kitab Perembon, kitab-kitab Majar Robat, Diyar Kabir, dan kitab-kitab yang lain. Saya katakan pada kiai itu, pada hemat saya, selepas saya buat kajian, kitab-kitab ini ada unsur-unsur kebatinan. Kalau diamalkan, akan didamping, kita akan didamping oleh jin. Sama ada Islam atau bukan Islam. Lepas itu saya tanya Ustaz, Pak Kiai. Pak Kiai dulu, Pak Kiai, ayah Pak Kiai ni arang ahli suluk juga. Dia kata, ya, ayah saya pun Kiai besar tadi. Ini pondok dia. Jadi dia selalu bersuluk kat situ, sampai jin-jin Islam pun ikut suluk. Apabila Tok Guru meninggal, jin itu resap dekat badan anak perempuan. 3-4 anak perempuan dia semua tak mau kahwin. Dia sampai masa tinggal sebulan nak kahwin, putus. Pernah ada hantar surat jemputan. Hantar surat jemputan, putus. Semua tak ada jodoh sampai menjangka umur yang paling muda, umur 28 tahun hingga ke 30 tahun. Jadi anak-anak darahnya dibawa ke klinik saya, saya duduk susun. 1, 2, 3 bersusun. Dengan kakak dia yang dah kahwin, susun 4 orang. Saya bacakan Quran, saya siramkan, renjiskan air. Saya dapati pada minggu mendatang, 2 minggu kemudian, semua dipinang orang dan semua kahwin serentak. Alhamdulillah. Yang kakaknya tu, saya bacakan Quran, jadi orang tua. Bacakan Quran, dia jadi nenek tua. Gelagak jadi macam nenek tua. Saya tanya, kau datang dari mana? Aku datang daripada pondok suluk. Sebab kau datang? Sebab aku belajar dengan bapak, datuk dia. Aku belajar. Kalau kau dah belajar, dah ada pening, patut kau pergi. Dia kata, aku tak nak pergi, aku suka duduk sini. Dan aku suka dengan cucu dia, dia tak nak lari. Jadi Islam tapi tetap mengganggu. Jadi kesimpulannya, walaupun dia Islam, dia membahayakan, memudaratkan. Oleh sebab itu, kita dilarang berkawan. Berkawan, berkongsi hidup dengan mereka. Jadi tak boleh. Baik, soalan lain? Baik, soalan tentang rumah yang berbahang bagi orang biasa, iaitu orang luar, adakah ini dapat merasakan bahangnya juga? Ya. Rumah yang disebabkan ada penghuni lain duduk, bahangnya bukan dirasa oleh tuan rumah saja, malah siapa datang rasa bahang. Saya dah pergi banyak rumah. Dan ada yang saya masuk rumah tu rasa tak tahan. Rasa nak keluar. Alhamdulillah. Ambil adik ni gatal. Keladi gatal. Pokok keladi ni terlalu gatal. Ini pokok keladi ni terlalu gatal ni. Bahaya ni daun ni.
Jambil korang dulu.
Ini tangan ni dah kena daun keladi. Ini pokok keladi namanya pokok keladi sente. Ini digatannya luar biasa ni pokok keladi ni. Yang kata budak orang tua pun tak tahan keladi. Jadi keladi ni kalau boleh jangan ada dalam rumah. Ini bahaya. Kalau ada, kita yang ada simpan pokok keladi ni, kita terkeluar. Saya ada pengalaman dengan pokok keladi ni. Ini cerita pokok keladi dulu zaman Jepun. Zaman nenek saya, ada orang dah kelaparan, tak ada makanan. Dia ambil pokok keladi ni, buahnya direbus. Dia makan meninggal. Sebab gatalnya mulut melecur. Dan saya kecil-kecil cari spider, saya tak tahu keladi ni. Saya cari spider, saya cekuk. Lepas saya cekuk, saya lepas muka saya semua bengkak. Ini keladi namanya keladi sente. Kalau kena pingsan. Gatalnya luar biasa. Okay? Jadi baham tadi boleh dirasa oleh semua orang yang datang. Dan ada kalanya rumah yang dia ada gangguan ni, orang tak nak datang rumah kita. Siapa datang rumah kita, tengok rumah kita tak suka balik. Ada yang sampai 5 tahun raya tak ada seorang masuk rumah dia. Satu kes tu. Apabila saya pergi siram rumah dia, alhamdulillah kata dia tahun ni penuh orang datang. Itu dia. Jadi rumah yang berbahau ni, biasa gangguan. Antara tanda paling besar adalah rumah yang diganggu ada masalah, iaitu biasanya nasi yang dimasak cepat basi. Walaupun guna nasi yang baik atau menggunakan dapur yang baik. Dia masak pagi, petang basi. Masak petang, pagi dia basi. Itu rumah ada something yang mengganggunya. Jadi rumah seperti itu, dia tak akan dapat ketenangan. Jadi boleh minta hubungi kawan-kawan kita boleh bantu insyaAllah. Ya, ada soalan lain? Ada? Orang yang buat santet masih terus aktif. Kita belasah. Baik. Orang yang buat ilmu hitam, saya cerita ke awak, orang yang buat ilmu santet ni, ilmu hitam, biasanya dia tak akan taubat. Itu satu. Kita kena ambil satu sikap. Lebih berdepan dengan tukang sihir, kita kena ambil satu sikap bahawa orang yang buat ilmu sihir ni, jarang akan taubat. Kalau ada 1,000, belum tahu satu akan taubat. Berlaku satu yang taubat, pernah satu kes di Kota Tinggi. Jadi, dia makan, dia ikut keluar jemaah. Ikut jemaah tabligh keluar. Satu hari orang ni. Jadi orang lain semua makan, pegang, dia tak nak pegang makanan. Jadi kawan-kawan tanya, kenapa kau tak nak makan? Dia tak mau pegang. Orang semua makan, dia tak boleh makan. Dia ambil sudu dia makan. Jadi dia cerita rahsia dia, sebab saya ni ada ilmu santet, ilmu sihir yang menggunakan subhanallah. Orang makan muntah darah tu pun lupa pula. Santau semana, ni santau. Jadi kata dia, tangan ini telah menyantau anak-anak saya sendiri. Jadi anak saya semua disantau mati. Jiran tetangga disantau, anak dia disantau, tinggal dia sebatang kera. Sebatang kera, okey, sebatang kera. Kalau dia bunuh anak, kita panggil kera lah. Sebatang kera. Habis dia santet semua mati, oleh sebab itu dia rasa takut. Jadi apabila ditanya, kita tanya interview dia, kenapa awak santet semua anak isteri awak semua? Adik-beradik awak, dia kata, ilmu ini menuntut perbuatan itu. Siapa yang ada ilmu ini, kata dia, mesti dia tahu nak makan orang. Kalau dia tak makan, tak santet orang, dia akan santet diri dia sendiri. Jadi kata dia, saya nak hidup, saya terpaksa lepaskan santau saya kepada siapa saja, sehinggalah anak-anak saya makan. Dan dia menangis, dia taubat. Selepas kita bagi nasihat, barulah dia boleh makan. Jadi sekiranya orang yang melakukan ilmu sihir ini, kita tahu seorang kena sihir, kita rawat dah baik, dan orang yang sihir itu masih aktif, apa yang patut kita buat? Adakah kita nak balikkan sihir kepada dia? Kita dengan faedah tertentu balikkan sihir kepada dia, atau serah pada Allah? Jadi caranya, tak apa, kita serah pada Allah dan kita amalkan ayat-ayat tertentu, insyaAllah yang sakit baik, yang santet sendiri akan kena balasan. Ini pengalaman saya, ada beberapa kes di Batu Pahat contohnya. Seorang polis daripada Balai Polis Batu Pahat datang ke rumah saya. Dia datang dari Batu Pahat, saya ingat nak tangkap saya.
Saya salah apa ke ingat dekat? Dia datang, ustaz boleh tolong saya tak? Dengan dia punya baju. Boleh. Apa masalah? Isteri saya sekarang mengamuk dengan parang panjang. Saya kata, eh awak polis. Kan awak tak boleh buat apa? Saya tak berani. Parah ustaz, dia datang nak pancung ni. Saya lari 3 hari tak balik. Okay, no problem. Pinjam pistol, saya kata. Saya gurau-gurau ni lah. Kita pergi. Sampai kat rumah dia, bini tu ready dengan parang panjang dia. Saya pergi masuk rumah dia, saya azan. Dan saya azan, dia terduduk. Azan aja, azan, azan, azan. 3-4 kali azan, dia lama-lama dia duduk, dia lepas parang. Alhamdulillah. Dia simpan parang dia. Jadi ingat ya, pada murid saya, kalau kita pergi rumah orang mengamuk, kita jangan cerita apa. Kita azan banyak kali, azan saja. Dia terduduk saya pegang, saya bacakan Quran, saya tanya, saya pegang kau. Dia kata, ada perempuan itu. Dia kata, perempuan Indonesia, kawan dia sendiri. Tak kisah, kita jangan percaya itu semua ya. Baca, 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 baca Quran. Jin tu saya keluarkan, alhamdulillah. Besok pagi wanita ni telefon saya. Dia kata, ustaz, yang kenakan saya memang perempuan Indonesia yang saya kenal. Sebab dia nak ambil duit saya, gunakan saya. Jadi ustaz ubatkan saya, muka dihangus. Besok dia jumpa perempuan tu, dia kata, kakak, kakak berobat ya, kata dia. Kenapa? Tengok muka saya, muka dia semua hangus tak pasal-pasal. Jadi bila kita rawat dia, benda tu balik kat tuan dia, muka dia jadi hangus. Sejak itu dia taubat, tak buat lagi. Ada satu kes daripada Keluang, saya rawat dia. Sebab dia ngadu kat saya, depan rumah dia ada seorang perempuan bela tuyul. Tuyul ni dua jenis, satu curi wang, satu masuk otak jadi gila. Boleh jadikan orang tu gila ya, tuyul ni mihal. Jadi kata dia, tiap-tiap maghrib, orang perempuan ni lintas rumah saya, nanti saya ni keluarga tentak tentu pasal jadi gila, jadi macam orang gila dah. Tentu hara, jadi marah, jadi sakit. Dia bawa ke rumah saya, saya rawat perempuan ni. Saya rawat, 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 rawat. Si tuyul tu yang ada dalam badan dia minta ampun. Saya tak ampunkan. Sebab saya tengok kejahatan dia dah melampau. Baca, 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 dia nampak hantu tu terbakar dan mati. Kurang dari mati saja hantu tu dapat telefon dari Keluang, kata orang depan meninggal. Orang depan yang bela ni meninggal. Tak ada sebab apa-apa, sehat-sehat tak pasal-pasal, tiba-tiba meninggal. Dan ada lagi beberapa kes yang serupa itu. Dan kita rawat, tiba-tiba benda tu balik kat tuan dia, dia meninggal. Kita pun tak ada fikir nak meninggalkan orang. Sebab dalam ilmu saya, tak ada ilmu nak meninggalkan orang, tak ada. Meninggalkan rumahnya dia, rawat-rawat dia marah tadi ya. Jadi berapa kes yang lain lagi, benda tu sendirinya balik kepada tuan dia dan tuan dia lepak. Yang terbaru di sini pun gitu. Tuan dia menceraikan semua keluarga dia dan sekarang dia semua tak dibangun. Bila saya bunuh akhirnya, saya keluarkan dia satu-satu, lama-lama dia sekarang dah tak dapat bangun dari katil dia sendiri. Dia sendiri lemah atas perbuatan dia. Jadi kesimpulannya, tak payah ni balas. Jangan diharapkan dia jadi baik. Jauhkan daripada dia sudah. Sebab orang yang biasa buat sihir, susah nak baik. Okey? Soalan dari sebelah kiri ya. Assalamualaikum. Ustaz, ada seorang tukang ubat selalu kalau berubat akan cakap tentang seks. Wah, ini hebat ni. Dia kalau mengubat, dia cakap tentang seks. Okey? Suka gunakan air foto seperti mulut yang dimasukkan. Mulut. Lain-lain jangan tulis sambung, saya belum belajar. Suka gunakan air kotor seperti mulut yang dimasukkan. Mulut masukkan apa ni? Kalau minum selepas itu sedar ia tak baik. Diminum, adakah kita akan dianiaya? Terima kasih. Gunalah bahasa Melayu yang betul-betul sikit, cakap oi. Agak-agak pendengar boleh faham tak? Maaf, ini mungkin kalang kabut. Air liut. Air lumut. Tulis terang-terang, minta maaf. Mata saya tak nampak ni. Suka gunakan air kotor seperti lumut. Oh, lumut. Sari yang dimasukkan. Baik, ini saya dah ada pengalaman kes ni banyak. Wah, alhamdulillah, ustaz awak ni banyak pengalaman. Awak cerita semua dah ada kat sini. Jadi, ada tukang ubat. Dia datang nak ubat, dia cerita seks. Dia cerita seks macam mana? Dia datang nak ubat, Dia cerita badan wanita cantik gini. Dia cerita badan awak ni bagus gini, gepu gini. Memang ada, saya dah jumpa dah. Dah jumpa. Banyak saya dah jumpa. Dia cerita-cerita. Apa tujuan dia? Dia nak naikkan berahi wanita. Naikkan berahi dia supaya dia dapat kesempatan. Ada satu kes, satu orang perempuan datang kat saya. Dia kata dia dah jauh agama di sini. Di cerita dah 10 tahun yang lalu. Dia belajar agama di daerah Clementi. Belajar agama dengan satu orang yang digelar digelar apa ni, ustaz. Ataupun orang panggil dia bukan ustaz, orang panggil dia Pak Syekh. Ni 10 tahun yang lalu, ustaz tu pun dah meninggal. Jadi dia datang macam biasa belajar agama. Biasanya apabila habis kelas, nanti ustaz dia akan bagi air, semua orang akan minum air tu, kata dia. Jadi disebut nama ustaz tu, saya macam tak percaya sebab ustaz tu saya kenal. Wallahualam, saya pun malah nak ini. Semua minum air, minum. Satu hari cuti. Si perempuan ni tak tahu hari tu cuti, dia pergi datang dia belajar. Ustaz tu dah tua dah. Masa tu umur dia pun dah tua dah, dah 60-an lebih. Satu hari murid tak ada, cuma saya je datang, kata dia. Saya dipanggil oleh ustaz tu masuk bilik. Jadi saya sebagai murid, saya pun duduklah. Hormat ustaz, ustaz tu bagi air. Baca macam biasalah minum. Kata ustaz tu, awak ni, saya kena matikan awak punya set, kata dia. Apa tu ustaz tu? Masa cerita tu, saya kena matikan awak punya nafsu set, kata dia. Sebab set awak ni kuat, bahaya kata dia. Kena matikan. Jadi budak ni ialah ustaz, orang tua kan, macam bapak. Dia pun ikut saja apa ustaz tu nak buat. Ustaz tu kata dia, masukkan jari dia dalam kain dia. Kata dia masukkan jari jemari dalam kain dia. Lepas tu tak apa dia buat. Alhamdulillah, maaf cakap eh. Lepas tu, lepas 10 tahun ustaz tu dah tak ngajar dia, dia jumpa saya. Lepas ini ustaz, kata dia peristiwa 10 tahun lalu. Tiap-tiap malam saya mimpi bersama dengan ustaz tu. Sampai ke hari ini. Mimpi tiap-tiap malam ustaz tu datang nak ajak bersama dengan saya, kata dia. Jadi ini satu kes. Dan ada lagi kes-kes lain yang banyak seperti ini. Sampai sekarang orang tu masih hidup di daerah Sembawang. Satu orang tak balik. Hilang diri. Keluarga cari macam nak gila. Saya pergi tunggu kat rumah dia sampai 1 pagi. Saya tunggulah, saya pun dah ngantuk dah. Dah sampai 1 pagi ni. Manalah tak balik-balik. Jadi anak dara ni ikut dia punya ustaz dia pergi makan. Ini ustaz bukan ustaz dari Mesir, bukan dari Madinah. Tidak, ini ustaz jadi-jadian. Ustaz Mesir, Madinah, Mekah ni baik-baik insyaAllah. Ini ustaz bantak dia sedikit ni. Dia gelar diri dia ustaz. Pegang ubat. Dia gelar diri dia Habib. Saya tunggu sampai 1 pagi tak balik-balik. Saya kata dengan keluarga ni, kalau Pak Habib ni balik, bawa awak punya anak. Ini ada penyapunya. Oh, sempat ni dah. Balik 3 pagi dengan perempuan tu. Yang pangkat anak. So, sebab Habib tu pengsan. Pengsan olok-olok. Pengsan. Bila orang tak tengok, dia celik. Majlis kita keramli. Alhamdulillah. Jadi budak perempuan tu saya jumpa dia. Saya jumpa dia di Johor Bahru. Di rumah dia di Johor. Saya jumpa interview. Saya tengok perempuan dia tengok. Macam dah kena guna-guna. Saya tanya dia. Macam mana ustaz awak? Dia peluk awak dari depan ke di belakang, saya tanya. Dia tersentak dengan soalan saya. Apa ni ustaz ni tanya kamu kan? Saya tanya direct. Dia peluk awak di belakang ke di depan? Saya tak ada tanya dia peluk awak ke? Tak ada. Terus direct. Soalan gila.
Tengok saya atas awak.
Apa nak tahu tu dia? Nak tahulah sebab mak bapak awak minta tolong, saya mesti tolong awak. Saya mesti tolong meningkatkan kepandaian saya. Dari depan, kata dia. Dah betul lah guru dia peluk dia. Jadi ustaz ni ajar dia cerita pasal set dia. Saya tanya kenapa dia peluk awak di depan? Sebab dia sayang saya macam anak dia. Oh, kalau gitu saya pun ustaz, boleh saya peluk awak? Awak ni, kata dia, bukan awak orang asing. Ustaz awak pun orang asing. Tapi dia orang tua, dia sayang saya. Lepas dia keluar, dia buat apa? Dia cium saya sini, dia cium saya sini, kata dia. Oh, kata dia. Baik. Jadi tukang ubat ini, dia tak ada lain. Dia cuma pergi seks saja. Jadi orang tukang ubat yang macam ini, cepat-cepat awak gunakan ilmu yang ada pada awak. Ilmu apa tu? Ilmu langkah 1000. Wow. Mesti gunakan ilmu yang ada pada awak, yang Allah jadikan dari awal-awal lagi. Itu ilmu langkah 1000. Bukan langkah 100, langkah 1000. Cabut. Dan biasa tukang-tukang bapak ni, subhanallah. Dia punya bijak, dia belajar daripada iblis. Dia punya bijak luar biasa. Dia nak ubat kita, dia baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, baca selawat je apa.
Orang Melayu ni, apabila nampak seorang baca bismillah saja, warak tu dia.
Duduk subhanallah, duduk atas tikar sejadah, bukan tikar mengkuang. Dia rawat saya ustaz, duduk atas tikar sejadah. Dia baca bismillah, Quran atas meja, tasbih dekat leher tu dia. Wow. Serban besar, janggut panjang, sedepa. Orang tu warak dahi hitam, kata dia.
Ambil apa sapu-sapu-sapu je lah.
Warak. Habis yang berubah macam mana? Duit saya habis kan? Asal ubat kafara 1,000. Asal ubat dam 1,000. Main dam kafara, dam kafara tapi tak ni haji. Awak tengok, dalam Islam yang ada dam ada kafara, dia ada bab dia. Naik haji baru ada dam, itulah. Langgar dia punya perkara tertentu baru kena dam. Bulan puasa ni baru ada kafara. Siang-siang buta dia sama isteri dia, kenalah kafarah. Ini tak pergi haji, tak pergi, tak puasa, tiba-tiba dam dan kafar dari mana ni? Jadi tukang-tukang ubat gunakan istilah-istilah agama untuk kepentingan peribadi dia. Yang dikatakan kalimatul haq kurida bihil batil. Kalimah betul digunakan pada tempat yang batil, yang salah. Jadi kalau tukang ubat guna cerita pasal seks bahaya, bermakna itu yang diinginkan pada diri awak. Okay? Satu. Kedua, digunakan air-air kotor, lumut-lumut, itu adalah pengasih pukau, jadikan kita bodoh. Satu makcik saya jumpa, anak dia berbelas. Anak lelaki semua bodoh, anak perempuan semua bodoh tapi melawan. Bodoh tapi boleh lawan. Anak yang perempuan seorang duduk dengan mak dia 10 tahun serumah, tak pernah sekali masak makan makanan masakan mak dia. Mak dia masak, dia makan sendiri. Dia akan masak sendiri, makan sendiri. Apa dia guna? Rupanya makcik ni ada ilmu pengasih. Saya pergi rumah dia. Saya kata, Cik Hajar, Hajar Taubat, Hajar Insaf, Hajar gunakan ilmu guna-guna ni dosa besar. Hajar buat suami, buat anak-anak ni dosa cukup besar. Taubatlah. Sumpah demi Allah. Pasal dia keturunan Arab, lidah-lidah Arab. Sumpah demi Allah. Subhanallah. Hajar tak buat ini semua. Kalau Hajar buat, Hajar kena sambar petir.
Hajar jangan sumpah-sumpah lah. Tak payahlah. Saya alhamdulillah ada pengalaman lama. Saya tengok muka Hajar, saya tahulah. Hajar memang ada ilmu guna-guna. Ngaku sudahlah. Tak ngaku. Anak perempuan dia datang, tiba-tiba menurun. Menurun-menurun jadi nenek tua. Engkau berang. Mak engkau mati, engkau cium kaki dia. Aku yang kau bela. Engkau koyak-koyakkan Quran, ada kat bilik engkau. Saya pergi cek, ada Quran tu siap-siap dia koyak-koyak. Ada dalam buku samburuk, dia simpan dekat bilik. Jadi antu yang dia bela tu dah tak tahan, dia tipu, antu tu cerita kat saya semua. Saya cakap dengan dia, Hajar, mana gelas minuman suami awak? Dia kata, ada kat dapur, saya pergi. Saya ambil gelas dia. Macam ini gelas dia. Cawan ni, saya ambil, saya masukkan jari saya gini. Belendir, berhingus-hingus. Saya kata dengan dia, ini ke cawan yang Hajar minum dengan suami? Haa, inilah cawannya. Saya pegang lendir tu, saya tunjukkan. Ini lendir apa ni? Jadi berlumut dan lendir dia minum dengan suami dia. Jadi laki dia jadi apa? Jadi bodoh macam si kumbang Cina. Si kumbang, si punya selamat dan si kumbang Cina. Belum disuruh dah pergi, belum dipanggil dah datang, belum dipukul dah nangis. Jadi bodoh, jadi mesti yes. Suami yang bini ni suruh, yes, yes, yes. Jadi air minuman lumut tadi adalah ilmu pengasih membodohkan seseorang. Jadi kalau awak kena gitu, dah terminum, dan awak dapati diri awak berubah, maka cepat-cepat kita rawat. Sebelum dia selati dalam tubuh kita. Jadi kena elakkan. Wallahualam. Jadi jam sudah menunjukkan 11 hingga 10 minit. Jadi saya rasa nanti balik ke depan tu lah. Jadi kita kena tutup. Wallahualam.